Asante ndugu Nevo. Bwana akubariki. Hebu tuendelee kusimama kidogo tunapoomba. Na tuinamishe vichwa vyetu sasa. Na wote ambao wangetaka kukumbukwa katika maombi haya, inueni mikono yenu mseme, Mungu ni mimi. Mungu uliye mtakatifu sana na mwenye neema nyingi, tunawaleta watu hawa mbele zako pamoja na maombi waliyo nayo. Waliomba wakumbukwe. Na Bwana, mkono wangu umeinuliwa pia. Na kuomba wewe uturehemu. Wewe wazijua haja zetu. Nasi tungeomba kama vile wewe ulivyotufundisha kuomba. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Baba, tunaomba rehema usiku wa leo, uhuru wa roho, ili tuweze kuwaletea watu kweli ya Injili na kile tunachoamini kuwa ni ujumbe wa wakati huu kwa ajili ya kanisa lako. Bwana, tukiomba kwamba tu sehemu ya kanisa lile ambalo litaitwa katika siku za mwisho. Baba, kama sisi si sehemu ile, basi tufunulie litupasalo kutenda ili tuwe sehemu ile. Na utupe neema, nguvu, katika saa hii ya kujaribiwa iliyopo duniani kwa jaribu hao wote wakao hapa. Tupe Roho wako Mtakatifu kutuelekeza na kutuongoza, ili tuweze hatimaye mwishoni kuja kwako kwa amani, kwa ule uzima wa milele ambao waamini wote wameutazamia tangu mwanzo wa wakati. Tusaidie Bwana, twaomba katika jina la Yesu. Amina. Mwaweza kuketi. Kwa kweli na furaha kwa majaliwa ya kuwepo huku usiku wa leo, usiku wa leo. Na kwa neema ya Mungu tuliopewa katika Yesu. Na halafu kuhusu ule ujumbe asubuhi hii. Sasa nataka kila mmoja aelewe kinaganaga. Sasa natumainia kwa Mungu kwamba wakati huo haujawadia, unaona? Lakini huo ujumbe ni wa kweli. Huo ujumbe ni wa kweli. Utatimia wakati fulani, kama huu sio wakati huo. Na inaonekana kabisa kama ndio wakati huo, mpaka nikajisikia kama Paulo wa kale aliyesema, sikujiepusha na kuhubiria habari ya kusudi lote. Naona kila kitu kinachopaswa kutendwa. Kulikuwa na jambo moja ambalo litenda asubuhi hii ambalo ninasikitika nimelitamka. Nilitaja jina la ndugu fulani ambaye nadhani yuko makosani. Sikupaswa kufanya hivyo. Taji kama jina la mtu. Na ikitokea kwamba ataipata hiyo kanda, nami nataka akumuona na kuzungumza naye, kwa sababu nafikiria ndugu huyo mtu maarufu, mtu mzuri ambaye amehubiri papa hapa kwenye mibara hii, ndugu David Deplusis. Nami sikukusudia kulitaja jina lake. Nilishikwa na hofu juu ya ujumbe na kadhalika, kuhusu vipi kama wakati umewadia, nami nikalitaja jina la yule ndugu. Sitendi jambo hilo. Ninasikitika nililitenda hilo. Ninampenda ndugu David Deplusis. Yeye ni ndugu yetu. Nami nafikiria kwamba mtu hodari jinsi hiyo angepaswa kuwa na ujuzi zaidi wa maandiko. Nitawaambia ni nini. Ni mazungumzo ambayo tulikuwa nayo mimi na David. Wakati fulani alizungumza kwa niaba yangu mikutanoni. Alihubiri papa hapa kwenye mibara hii au kanisa la kale hapa toka kwenye mibara. Ndugu yake Justus alikuwa mkalimani wangu huko Afrika ya Kusini ambako ninarejea. Na wanatoka kwenye jamaa nzuri, nyumba ya Kipentekoste, mtu mzuri hasa. David alikuwa ninaamini mwenyekiti wakati mmoja wa Pentecostal Assemblies ulimwenguni, na kwenye baraza la Wapentekoste ulimwenguni. Alikuwa mmoja wa wenye viti. Na baadaye akaja Marekani, akahamia huko Texas pamoja na ndugu Gordon Lindsay. Alafu akaanza kuhubiri sehemu mbalimbali. Lakini jambo ni kwamba mahali ambapo nafikiria kwamba ndugu yetu wa dhamani alikosea, kama tu niwezavyo nami kukosea au mtu mwingine yoyote. Alianza kujishughulisha na mambo ya hali ya juu. Alishikilia kuzungumzia kuhusu chuo kikuu cha Princeton na sehemu ambazo zilikuwa zina Mwalika yeye, akifikiria kwamba alikuwa akitenda yaliyo sahihi na alikuwa akitia chakula cha mifugo moja kwa moja kwenye mashine, unaona? Na shangwe kubwa sana. Na si hilo tu, mbali wafanyabiashara wa Injili yote ambao huidhamini mikutano yangu ulimwenguni kote kote, unaona? Na nawapenda watu hao, unaona? Lakini kwa kweli sikubaliani nao juu ya kanuni ambazo wameondoka toka ambapo kanuni zao walipoanza, na sasa wanakuwa kama tu madhehebu mengine yoyote au chochote kile, unaona? Na jambo ni kwamba wao hawajaribu kudumu wa Pentekoste, lakini wanajaribu kuchanganya Pentekoste na mengine yote pamoja. Na inaonekana kwamba kama ndugu Duplessis, mtu mzuri sana na study kama huyo, angejua vya kutosha kuhusu maandiko. Hata wakati aonapo yule mwanamwali mpumbavu akijaribu kununua mafuta, wakati umepita, unaona? Kumbuka, wakati alipokuja kununua mafuta, mafuta yalikuwa yamekwisha kabisa. Hayo ni maandiko. Na akasema, tupeni mafuta yenu kwa kanisa. Lakini hakuyapata hayo. Anaweza kuruka juu chini, anene kwa lugha na chochote kile. Lakini kulingana na neno lenyewe la Mungu, hakuyapata hayo. Naye alikuweko nje kwenye giza la nje. Nako kulikuwa na kulia, kuomboleza na kusaga meno. Wakati bibi harusi aliyechaguliwa alipokwisha kuingia, yule mwanamwali mwenye busara alikuwa na mafuta kwenye taa yake. Namjua mtu mwingine kitu fulani ambacho ndiyo kwanza kitu kile hivi majuzi. Jambo ni kwamba ni watu hawa wazuri, unaona? Wakipata kidogo, unajua nalomaanisha. Wakipata nafasi ndogo miongoni mwa watu, na punde si punde wanajisikia kwamba huyo ni Mungu anayetenda jambo hilo. Na mara nyingi huyo ni Ibilisi anayetenda hilo, unaona? Yesu alikuwa na nafasi ya kuja mbele za Herode, naye alikuwa na nafasi mbele ya wengi. Na walitaka kumtumia yeye kwa maonyesho, unaona? Hayo ndiyo tu wanayojaribu kufanya kwa Pentekoste. Pentekoste ilitoka kwenye mambo haya, iwe tofauti. Na kama nguruwe anayegaagaa matopeni na mbwa kwenye matopiko yake, amerudi mle tena, na sasa imo katika baraza la ekumeni, unaona? Ni vibaya sana, ni aibu. Mungu na aniweke mnyovu na mnyenyekevu ili yeye aweze kuvunua kweli yake, unaona? Sitaki kamwe kufanya hivyo. Sitaki taa zenye kung'aa, na sitaki mioto na kimulimuli cha ulimwengu. Hebu nishike njia na wachache wa Bwana wanaodharauliwa. Hebu nidumu katika neno. Sasa zungumzia kuhusu baraza la ekumeni likiungana na Vatican. Je, naamini kwamba wangeweza kuungana katika neno? Wangeweza katika madhehebu, mbali hawawezi katika neno. Unaona? Hiyo ni kweli. Kwa hiyo hakuna cha kupatana. Unaona? Madhehebu yote ni sawa tu. Na kila kitu ni sawa. Kimenyooka vizuri sana, mama na binti. Lakini ifikapo kwenye neno hili, niko imara tu dhidi ya Methodisti na Batisti na Wapresbiteri, kama nilivyo dhidi ya Ukatoliki. Sababu ni mama na binti kulingana na neno hili. Ninasimama na hili neno. Naona hili. Kila neno lake. Sasa huyu ndugu wa thamani, yeye na mkewe ni rafiki zangu wa karibu. Wengi wenu umeona lile gazeti. Jinsi ambavyo huyu ndugu wa thamani, ndugu aliyetumwa na Mungu, angeweza kumwachilia mkewe. Mtu fulani alimwambia alionekana kama Jacqueline Kennedy, na alikata nywele zake kubwa kwa mtindo wa kisasa na kadhalika. Ni nini? Anashirikiana na watu wa namna hiyo wakati wote. Na hatimaye mtu mzuri akimchukua mwanamke mbaya, huyo mwanamke huenda atakuwa mwanamke mzuri, ama inamaanisha mwanamume mzuri akimchukua mwanamke mbaya, aidha huyu mwanamke atakuwa mwanamke mzuri, ama yeye atakuwa mwanamume mbaya. Nionyeshe mwenzako, nitakuambia wewe ni nani. Unaona, watu watabia moja huambatana. Usikaribie vitu vinavyometameta. Nishuka chini kwenye migodi juzijuzu huko juu sana kwenye milima ya Arizona na mpaka wa Mexico. Mimi na ndugu Southman anayeketi hapa tulikuwa juu kule pamoja. nami niliingia ndani mle na kuchimba fungu la inafanana kabisa na dhahabu. Lakini njia pekee unaweza kujua si dhahabu, inametameta zaidi ya dhahabu. Inametameta na dhahabu haimetameti, inameka. Unaona, jina lake ni dhahabu ya mjinga. Hata haina dhamani kama ya mwamba, inamoka. Inaitwa murututu wa chuma. Nadhani kwenye ile wanasayansi udai kwamba maji na asidi zinazovuja na kadhalika hayakuingia hapo vya kutosha kuifanya ngumu na kuifikisha mahali pa kufanyika dhahabu. Kwa hiyo hiyo humetameta vizuri zaidi, lakini haina ile kemikali ndani yake. Na hivyo ndivyo ulivyo Ukristo mwingi wa kujifanya kuamini. Unaona, utametameta na kama ilivyo Hollywood, lakini kanisa inameka kwa ijili. Unaona, sasa nina fulani hapa, hiyo kwanza mbili anionyeshe. Alikuwa mwema vya kutosha kuchukua gazeti hili la Life, picha hii, na kuikuza ya wale malaika saba, na akaipiga picha akanitumia. Picha hiyo ndiyo ile. Na sasa kama utaangalia hapa, wakati walipokuwa wanaondoka wakipaa kurejea, malaika walipokwisha kuleta ujumbe wao, ilikuwa katika umbo la piramidi sawa kabisa na nilivyowaambia miezi mitatu kabla ya jambo hilo kutokea jinsi ingekuwa. Hilo ni kweli. Yule malaika aliyejitokeza sana huku mabawa yake yako bavuni nyuma, yamewekwa nyuma, unamkumbuka yeye? Kasema kichwa chake akija kasi hivi, hata huoni mabawa ya pale. Yule malaika pale, kulingana kabisa na vile ilivyosemwa. Sasa ni Mungu tu awezaye kutenda jambo hilo. Wana picha iliyopo hapa pia ya mwanamke ambaye alisema, mara nyingi mtu husema katika upambanuzi, husema mtu huyu ana kivuli cha mauti, kivuli cheusi. Sasa wanasema, naam, ni kusema tu anasema hivyo. Naona hati ya watu ambao hawezi kwenda umbali wote, hawezi kuona jambo hilo. Wanaweza kupasa sauti pamoja nawe, wanaweza kuzungumza nawe, lakini inapofikia kuamini yote hasa nafsi yote na mwili wote, hawezi kufanya hivyo. Hiyo, lakini unaona kama Mungu yu katika jambo hilo, na kusema kweli, huu ni wakati wa mwisho wa historia. Hii ndiyo historia ya mwisho ya ulimwengu. Unakwisha. Hakutakuwa na wakati tena siku moja. Mungu anadhibitisha kila kitu, vyote viwili, kiroho na kisayansi. Niliposema nikiwa mfulana mdogo, nguzo ya moto ilifanana na nyota. Wangapi wanaokumbuka hapo kale walizoea kuita hiyo nyota? Yeye alipotokea chini hapa mtoni, wakati yeye aliposema kama Yohana Mbatizaji alivyopelekwa. Sasa hatimaye hiyo ikashuka na ile picha yake ikapigwa. Tulikuwa na moja hapa mahali fulani, ndiyo wanasema iko pembeni kule, siwezi kuiona. Kisayansi inathibitisha hiyo ni kweli. Na sasa kusema watu wana kifuli. Alikuwepo mwanamke picha kawaida kama picha nyingine yoyote, kama mtu anayepiga hii mtambo. Nikasema mtu fulani alikuwa anashangaa kuhusu hiyo, naye akamwambia yule mwanamke, una kivuli cha mauti cha kansa, una kivuli cha usi juu yake. Akageuka akapiga picha. Yule mwanamke amekuwa hapa kushuhudia, na pengine yupo hapa usiku wa leo, nijuavyo mimi. Naam, yule pale mwanamke aliye na kitu kama shela nyeusi juu yake. Sawa. Sasa huo pale uthibitisho wa kisayansi kwamba hilo ni kweli. Na mara baada ya yule mwanamke kutangazwa jumzima, wakapiga picha na hakikuwepo. Nini kilipiga lenzi wakati huo? Hakikuwa kwenye lenzi wakati yeye alitangazwa kwamba ameponywa. Unaona? Sasa nikisimama hapa, niliwaambia kwamba wale malaika walikuwa wanakuja. Ndugu Fredi akiwa mmoja, muda mchache uliopita, nidhani alikuwepo papa hapa, lakini nimekosa mahali fulani. Lo, nyuma hapa, sawa. Alikuwa msimama kwenye maili mbili au maili moja na nusu au mbili kutoka pale nilipokuwa. alisikia mlipuko, akasikia ule mtikizo na kila kitu kingine wakati ulipolipuka. Hiyo ni kweli ndugu Fred. Na hapo walikuwepo malaika waliotumwa na ujumbe. Na hata ipo hapa katika umbo la piramidi, kama nilivyo waonyesha jinsi angekuwa hapa, nilivyo waambia jinsi wangekuwa wamesimama kabla sijaondoka. Picha baada ya picha kote nchini walipiga hadi Mexico. Ikiwa maili 30 kwenda juu na maili 27 ukingama. Liko juu sana hata unyevu au kitu chochote chaweza. Unyevu hausafiri juu zaidi ya maili kama 8 au 9 kwenda juu. Alafu walikuweko nje mahali ambapo hakuna kitu cha kufanya unyevu. Unaona? Hili lilikuwa nadhani lilikuwa ama maili 27 kwenda juu na maili 30 kukingama. Au ama ilikuwa 20 au maili 30 kwenda juu na maili 27 kukingama. Moja wapo. Gazeti la Life ili kinakiri au la Luke. Ilikuwa ni lipi? Luke au Life? Life, gazeti la Life. Nafikiri toleo la Mei 17. Sawa. Sasa hilo hapo kisayansi uthibitisho kwamba ni kweli. Hiyo basi sisi hatuna wasiwasi kama ni kweli. Yote mawili kisayansi na kiroho na yaliyonenwa yalitimia. Kwa hiyo ujumbe zile muhuri saba zinapomalizika, huo ndio ujumbe wa Biblia nzima. Zile muhuri saba zinamaliza Agano Jipya na kuitia muhuri. Hiyo ni kweli. Sasa tunajua kwamba ndivyo ilivyo kwa usemi wa kinabii, kwa kisayansi na kwa neno. Vitu vitatu vimeshuhudia jambo hilo kwamba ni kweli. Kwa hiyo tunajua kwamba tuko katika wakati wa mwisho. Tumefika. Sijui ni umbali gani. Mimi yeye kamwe hata turuhusu kujua jambo hilo, kwa sababu kuja kwake kutakuwa kama mwizi wakati wa usiku. Rafiki zangu, ndugu zangu, dada, hebu na tuwe tayari, haiduru. Hebu na tujitakase. Naona, kwa sababu ulimwengu utaendelea mbele tu, hata hawatajua kamwe limetukia. Wakati milango ya rehema itakapofungwa, wahubiri watakuwa wakihubiri wokovu. Watakuwa wakiwafanya watu kutubu, wakiendelea kama tu ilivyokuwa siku zote. Ilitendeka katika nyakati zingine na itatendeka katika wakati huu. Kunyakuliwa kutotokea ghafla sana na haraka sana, hata ulimwengu hautawakosa kwamba wamekwenda. Hiyo ni kweli. Hawatajua kitu juu yake. Yeye anakuja kumnyakua kisiri. Itakuwa limekwenda na hawatajua kitu juu yake. Kwa hiyo dumuni katika maombi, niombeeni, nitawaombea. Hatujui hiyo itakuwa ni lini, lakini tunaamini itakuwa hivi karibuni. Kaeni mbali na vitu vinavyometameta. Dumuni katika ajili, unaona? Kaa papo hapo sasa na uombe. Sasa mbili aliniandikia barua hapa au kijikaratasi. Akasema mtu fulani alitaka kumweka mtoto wakfu. Kama hiyo ni kweli, sivyo? Inua mkono wako juu ikiwa baadhi ndio watoto wawili. Waleteni moja kwa moja. Na ndugu Nevo, basi sijui iwapo dada yetu kwenye piano atakuja hapa kwa muda kidogo kwa ajili ya kuweka watoto wakfu. Hatutaki kumwacha yeyote. Sasa kumbuka, mnamo wakati kama huu kesho usiku, Bwana akipenda nitakuwepo katika jiji la New York. Nasi tutakwenda huko kwenye uwanja wa vita kupiga vita vile vizuri vya imani. Kwa hiyo papa hapa dada, tafadhali, papa hapa mbele nami nitavichukua. Ndiyo mama, asante. Na sasa tuna wangapi wataniombea? Sasa kama Mungu akipenda, ambalo natumaini yeye anapenda, Jumapili ya juma lijalo, kama ni sawa kwa ndugu Nevo, Jumapili ya juma lijalo nitarejea tena nikiwa njiani kwenda zangu Louisiana na kusimama kidogo kwa ajili ya mkutano hapa kanisani. Nataka kuwashukuru ninyi nyote kwa fadhili zenu. Bibi yule aliyenipelekea peremende zile juu kule, na nafurahia hilo. Sijui huyo bibi alikuwa ni nani. Mtu fulani alinipelekea kasha la peremende na vioga namna hiyo. Kwa kweli ilikuwa tamu sana. Nimeshiba hiyo sasa hivi na
na washukuru. Na unafikiria hayo mambo madogo hayamaanishi kitu. Hakika yanamaanisha zawadi ndogo. Na watu mbalimbali wakileta zawadi zao za upendo, kumonyesha mbilipo na kuzitoa na kadhalika. Ni inazipokea, naona. Ujui jinsi navyozifurahia. Mungu awabariki. Itazikumbuka, unaona, je, jinsi gani zaidi yeye uzikumbuka hizo. Kadiri mlivyo mtendea mmoja wapo wa hao walio wadogo, unanitendea mimi. Unaona? Sasa rehema itaonyeshwa wakati rehema inapotolewa. Sasa tuna watoto wadogo wazuri hapa. Inge na watakeni mkae pale na muimbe, waleteni baadaye. Sawa, ninyi ndugu njoni juu huku kidogo. Jamani, huyu hapa wa kwanza. Jozi ndogo ya macho ya hudurungi yanayoniangalia na tabasamu kubwa nzuri. Chana mdogo anaitwa Sharon Rose. Hilo ni jina maarufu kwangu kwa jina la msichana wangu ambaye amefariki. Walimpa jina kabla ya kuzaliwa. Kama angekuwa msichana mdogo, mngemwita Sharon Rose. Ilibidi awe. Unajua nini? Sijui kama mnamjua au la. Mke wangu alikuwa amesimama hapa, labda angezimia. Nguo hii ni kama ile ambayo msichana wangu mdogo alikuwa amevaa wakati wa kuwekwa wakfu. Mtoto Sharon Ross. Huyu aweze awe, huyu inaishi, ambapo Mungu alimchukua wangu. Jina lako la mwisho ni nani? Bibi, na unatoka hapa mjini? Chicago. Ndugu na dada Goodman, Mungu awabariki. Basi unajua Sharon wangu mchanga alifanana na huyo. Sidhani kuna yeyote hapa anayemkumbuka jinsi alivyokuwa. Alikuwa na macho madogo ya hudurungi kama hayo, kama mama yake. Msichana mdogo anayependeza sana, mwenye nywele nyeusi kama tu. Mtoto huyu ana umri gani? Miezi mitano. Yeye alikuwa na miezi minane Mungu alipomwita kule juu. Nilimwona kwa muda mfupi baadaye. Mnaijua hadithi hiyo. Unayo nyumbani katika kanda. Sharon Rose inatoka katika neno. Iligeuza kutoka Rosie of Sharon. Naye alihitaji mmoja mdogo, mmoja wao kwenye madhabahu yake. Kwa hiyo yeye akamchukua, unaona? Nami nitakuwa pamoja naye tena. Sharon wenu mdogo na hajaliwe kuishi, apate kutimiza maisha yale ambayo huyo angeishi hapa duniani. Na hapo pamoja nanyi utukufuni kama ninavyojisikia. Sharon wangu atakuwa pamoja nami. Washindaje, unaona? Wanena kuhusu kitu kidogo kipendezacho. Mangalie huyu. Amejaa tabasamu tu. Tunamishe vichwa vyetu. Mungu mpendwa, ninaposhikilia hazina hii ndogo, kitoto Sharon Rose. Unajua moyoni mwangu Bwana ninalowazia, kwa hiyo sina haja ya kulielezea. Bwana Mungu na abarikiwe atupaye vitu hivi vidogo mioyoni mwetu. Ibariki nyumba hii ya Goodman. Jalia wazazi waheshimiwe, nao wanaheshimiwa kuwa na kitu kama hiki nyumbani. Jalia kikae nyumbani mwao Bwana. Na kama kuna kesho, mfanye mwanamke mwenye heshima kwa ajili ya kesho. Na sasa Bwana Mungu, kwa kutii ambalo wewe ulituagiza kwa mfano wako kutenda, wewe uliwachukua watoto wachanga mikononi mwako na ukawabariki ukasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu. Na wanamleta mtoto kwangu nikiwa mtumishi wako, kama wewe ulivyosema watumishi wako waiendeleze kazi yako. Na hapa wanasimama watumishi wako, ndugu Neville, ndugu Caps na mimi mwenyewe. Na sasa Bwana Mungu, toka kwenye mikono ya baba na mama, tunakupa wewe kitoto Sharon Rose Goodman, ambaye tunamweka wakfu kwa ajili ya maisha ya utumishi, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki. Watoto wadogo watano licha ya huyu, jinsi linavyopendeza. Mungu akubariki ndugu Goodman, Mungu akubariki dada Goodman, na Bwana na abariki mtoto Sharon. Hali gani ndugu? Sasa hebu tuone mimi Arnett, sawa. Hilo ni sawa? William Arnett. James William Arnett. Huyo ni mvulana mzuri. Najua tuna baadhi ya mambo tunayoshirikiana. Yeye na mimi tayari. Majina na halafu tunachanua nywele zetu sawa. Unaona? Yeye ni mvulana mzuri. Jimmy, nadhani ndivyo mnavyomwita. James. James, basi sawa. Sijui kama ningeweza kumshika. Sijui sasa. Jimmy, vema, tu marafiki kweli. Unajua hivyo, sio? Sawa. Tuinamishe vichwa vyetu. Bwana Mungu, wewe umeibariki nyumba hii, nyumba ya Annette, walio pamoja na mvulana huyu mdogo na mzuri. Basi naomba kwamba wewe utambariki baba yake, mama yake, wapenzi wake. Wao ni wa Kristo. Jinsi baba yake amepiga vita sana hizo sigara na vitu mbalimbali kutoka. Siku moja ikatokea, Bwana asema hivi. Yeye alikuwa kama yule mwanamke aliyeng'ang'ania kwamba atafika pale. Ingawa biashara yake iliharibika na kila kitu kilionekana kuwa kinaharibika, bado alichukua sehemu ya fedha zake, naye akangojea mahojiano. Baada ya mahojiano, hata asubuhi moja ikatukia. Yeye aliamini kwamba ingetukia. Sasa yeye anamleta mvulana huyu mdogo ambaye wewe umembariki kwake. Mungu, tunda la muungano wao. Nambariki huyu mtoto James William Arnett katika jina lake Yesu Kristo. Mpe maisha marefu. Fanya mtu anayestahili ijili yako kwa ajili ya kesho, kama kuna kesho. Na hatimaye katika ufalme ujao, na tuwe kule pamoja. Mimi kama mtumishi wako, tunaweka mikono yetu juu yake na kumweka wakfu kwa Yesu Kristo kwa maisha haya ya utumishi. Amina. Mbarikiwe. Mungu akubariki ndugu. Na wawili zaidi, hawa ndio wale. Sawa. Naamini karibu ungeweza kunibeba badala ya mimi kukubeba wewe. Huyu ni Alfred na Al na Martha. Hebu acha kusanyiko. Nataka waone watoto. Nadhani wanapokuwa wadogo, wachanga, wanapendeza. Sasa hebu tuweke mikono yetu juu yao. Na vile vile Mwenyezi Mungu, sisi watumishi wako, tuweke mikono yetu juu ya watoto hawa. Ndugu mdogo na dada wa mvulana huyu mdogo ambaye ndio tu tumweke wakfu hapa. Tunaweka mikono yetu juu yao kwa kuwaweka wakfu. Toka kwa mama na baba kwenye mikono ya Yesu Kristo kwa maisha ya utumishi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu awabariki Al na Martha. Dada, inapendeza sana kuwaona tena. Bwana awe nanyi. Sana huyu mdogo, jamani, ni mvulana mzuri. Nilikuwa anaweza kugawanya nywele zangu namna hiyo, unaona? Jina lake ni nani? Harold Cade Walker. Mvulana mzuri jinsi gani. Nashangaa sijui, unaona? Ananitazama kama kwamba angeweza. Sio kama naweza kumshika. Sivyo Kate? Oh, ni mvulana mzuri bila shaka. Huyo si mvulana anayependeza? Are? Tero Cade Walker. Mwenyezi Mungu, toka kwenye mikono ya wazazi hadi kwenye mikono ya Yesu Kristo. Mtoto Tero Cade Walker, twaweka mikono yetu juu yake kwa kumweka wakfu kwa Mwenyezi Mungu. Kama baba na mama wanavyotamani sana kwamba mtoto huyu atalelewa katika maonyo ya Mungu. Kama kuna kesho, mfanye mtumishi anayestahili huku kuwekwa wakfu. Kwani sisi watumishi wako, tunaweka mikono yetu juu ya mtoto huyu mchanga na kumtoa kwa Bwana Yesu Kristo. Amina. Ubarikiwe ndugu Walker. Huyu ni dada Walker. Ni vizuri sana. Una mfulana mzuri na Mungu awabariki. Sawa Bwana. Ndio. Msichana huyu mdogo ni ndugu Grimsley wetu. Rambi. Ninachanganya hilo. Nina ndugu Grimsley, ninashikilia kufikiria. Ndugu Grumby anamleta msichana huyu mdogo. Na wakati alipozaliwa alikuwa na fundo kubwa kwenye uso wake. Nami nilimuombea na hilo fundo likaondoka. Na sasa wanataka kuomba kwa sababu wazazi ni wa Kristo, sio wa Kristo. Na wanahofu kwamba pero mchafu anataka kumtoa mtoto huyu, nao wanataka aondolewe. Hebu tuombe. Bwana Yesu, juu ya mtoto huyu mdogo anapogemea madhabahu, ambapo wewe umeonyesha neema kuondoa ufimbe wa fundo kinywani mwake. Sasa pepo mchafu anajaribu kuyaangamiza maisha ya mtoto huyu. Bila shaka wewe ungeweza kumtumia msichana huyu mdogo, na unapanga kufanya hivyo, na shetani anajaribu kuvuruga mpango huo. Kwa hiyo tunamwamuru shetani katika jina la Yesu Kristo kuondoa mikono yake na yeye mwenyewe toka kwa mtoto huyu. Tunapomtoa kwa Bwana Yesu Kristo kwa utukufu wa Mungu. Amina. Ndugu Grambi, amini. Mtoto ni mdogo sana, hata ni vigumu awe na imani, lakini itakuwa hivyo. Nampenda yeye. Nani je? Yeye ni wa ajabu. Sasa kila mmoja, niliahidi usiku wa leo kwamba ningemaliza mnamo saa 2:30. Kwa hiyo, hiyo inanipa nusu saa. Sijui sasa kuhusu jambo hilo. Naweza tu niwe nimechelewa kidogo zaidi. Lakini hebu sasa sisi, inafurahi kumwona ndugu Dao hapa asubuhi hii. Na sijui wapi mtu yule mwingine alikokwenda. Bali asubuhi hii, kama aliwahi kuwa na mtu aliyefanana naye, kulikuweko na mtu aliyekuwa ameketi papa hapo nyuma kule, alifanana naye kabisa. Nisema, ndugu Dao ni yupi? Nikasema huko na huko, nami nilikuwa karibu kuliita, nami nilikuwa nimeingia sana katika ujumbe. Unajua ndugu Dao anaonekana kama tu alivyokuwa unaonekana siku zote. Ninafurahi sana kumuona katika hali hiyo. Hivi karibuni nilipata simu ya mbali toka Tucson kumwombea tena kwamba amepatwa na jambo lingine. Ndugu Dao ana nadhani umri wa miaka 90 au 91. Ana umri wa miaka 90 naamini, au 91. Mwili wako unadhoofika. Lakini mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Mungu umponya hayo yote. Na wakati mwingine, wakati mwili unapofikia mahali ambapo hauwezi kustahimili tena, najua yeye anashikilia kwenye mkono. Hata uwe ni donge la vumbi, Mungu aliahidi ufufua tena siku za mwisho. Nami nashukuru sana. Nakumbuka ndugu Dao alipokuja kwenye kidimbwi hapa kubatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo. Naye hata hakuwa na nguo zozote hapa za kubatizwa, lakini alitaka kwenda kwa vyovyote. Na Mungu amemrehemu mtu yule. Hebu fikiria, ana miaka 20 zaidi ya wakati ule ambao Mungu alimwahidi. Unaona? Kama hiyo sio neema? Na alikuwa mahututi juzi juzi akiwa na ugonjwa wa moyo kukoma kupiga kabisa, na istoshe ugonjwa mbaya wa moyo. Unaona? Na kama Mungu hakumponya mtu yule na kumwinua toka hapo mara moja, nami naamini tangu wakati huo tabibu wake amefariki. Hilo ni kweli? Ninael? Ndiyo. Kwamba hata yule tabibu wa Kiyahudi ambaye alikuwa anamtibu na kadhalika, na akasimama kwenye ukumbi ule na kunizungumzia mimi kumhusu yeye, amekwisha kuaga dunia. Unaona? Nani? Kiasi gani? Jinsi ulivyo na kina upendo wako. Bwana, jinsi upendo wako ulivyo mkuu. Sasa tunafitambaa hapa ambavyo tutakwenda kuviombea hivi punde. Lakini tawazungumzieni kidogo juu ya imani. Alafu tutaona jinsi Bwana atatuongoza tutakayofanya baadaye. Vema, hebu na tumwachie yeye jambo hilo. Hiyo ndiyo njia bora zaidi ya yote. Kuketi pamoja katika ulimwengu wa roho. Nilizungumza na baadhi ya vitu zangu leo baada ya kutoka Blue Boa kule. Nami nikasema, mtangojea ibada? Ndiyo. Nikasema pengine itawalazimu kusafiri kwa gari mpaka saa 6 au saa 7. Wanatarajia kufika nyumbani mnamo saa 12 asubuhi. Ni mbali mno. Kumbuka wao ni binadamu na uchoka kama vile mimi. Chini huko Tennessee na vitongoji vyake wanakwenda. Bwana awabariki. Kuna mambo mengi sana ningeweza kusema. Ninachukua tu muda wote. Lakini mimi sipati kuona mara nyingi. Mimi napenda kuzungumza nanyi kwa vyovyote. Lakini kama sipati kuambia yote ninayowazia ninyi hapa, unaona? Nataka kuambia hao ndugu, baadhi yao walifunga makanisa yao. Duke Jackson hapa asubuhi hii alitoa tafsiri iliyo nzuri sana ya lugha isiyojulikana ambao ndugu fulani alinena kwayo, na akathibitisha au akiunga mkono kwamba huyo alikuwa ni Mungu. Uliona? Yeye hakusema kamwe hilo lilikuwa makosa. Yeye kamwe hakusema hilo halikuwa hivyo. Yeye alitoa ilani kusikiliza. Unaona? Naona? Kwa hiyo, Duke Junior alikuwepo hapa asubuhi hii, naye alifunga kanisa lake. Nami nasikia ndugu wengine toka kule chini, yale makanisa mengine kutoka hapa Salisbury. Na ndugu Rado alikuwepo hapa asubuhi hii, sijui kama wapo hapa usiku wa leo au la. Sawa, hapa tena usiku wa leo. Vema. Bwana akubariki ndugu Rado. Na wewe, siwezi tu kulielezea lile tu nalofikiria, lakini labda vema tutakapofika upande ule mwingine, nataka niketi nanyi kwa kama miaka 10,000 kila mmoja wenu, unaona? Alafu unaona, tutazungumza yote tena. Na wakati mafuno yameiva na watenda kazi ni wachache, hebu na tuingie ndani yake. Kwa bahati yawezekana kuwepo na mwenye dhambi akatii hapa. Inawezekana kuwe na mtu fulani ambaye usiku wa leo angeweza kubadilisha mwelekeo wote. Na kama usingekuwa wakati asubuhi hii, usiku wa leo vitabu vingefungwa. Hakutakuwa na mmoja zaidi atakayeingia wakati hayo majina yatakapokombolewa. Kabla sasa, kila mmoja asikilize kwa makini sasa kabla ya kusoma maandiko. Wote ambao wangekombolewa, Mungu aliweka majina yao kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo kabla ya ulimwengu kuumbwa. Ni wangapi wanajua hivyo? Hayo ni maandiko. Na mpinga Kristo katika siku za mwisho atafanana sana na kitu halisi, kanisa la kweli, kwa kila hali, kama Yuda alivyokuwa. Hata ingewadanganya walio wateule kama yamkini. Yani kweli?
But no man can come to Jesus.
Lakini hakuna mtu awezaye kuja kwa Yesu isipokuwa Mungu ampeleke.
And all that God did,
na wote ambao Mungu alimpa yeye wakamjia yeye. Naye atakapokichukua kile kitabu jina la mwisho, naona wote katika wakati wa Luther yeye aliwatoa, wote katika wakati wa Wesley yeye aliwatoa, wote katika nyakati mbalimbali na wakati wa Pentecost yeye aliwatoa. Wako upande huu, hawata hukumiwa pamoja nao, watanyakuliwa. Basi wakati jina la mwisho itakapotokea ambalo liliwekwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo ambaye alichinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, wakati jina la mwisho limekwisha kombolewa, kazi yake imekwisha. Yeye anajitokeza kuja kudai ambacho yeye amekikomboa. Hilo hufanya mioyo yetu ione huruma nyingi. Lakini kama ingeendelea miaka 1,000 baadaye, kusinge kuwepo na mmoja atakayekombolewa. Na hakuna mtu anayeweza kuombolewa isipokuwa waliandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Yakina nani? Sijui. Hakuna mwingine yote ajuaye, unaona? Ni Mungu peke yake. Natumaini kwamba kila mmoja wetu majina yetu ilikuwa kwenye kitabu kile. Kama langu lilikuwepo mle, nina hakika nitakuwa kule. Kama alikuwepo, sitakuwepo kule. Ni hayo tu. Naona tu hiyo ni kazi ya Mungu tu. Si katika uwezo wake yeye atakaye, wala yeye apigaye mbio, bali Mungu arehemunye. Unaona? Sasa, hebu sasa tulikaribie neno kwa kicho chote na unyofu. Nami nafikiri hilo ndilo jambo moja litupasalo kufanya. Unaona? Hebu natuache upuzi mwingi namna hiyo. Tuwe wenye kicho, wanyofu. Naangalia maungamo yale wakati mwingine, wakati wao kwenye televisheni walipokuwa na mkutano ule wa Billy Graham. Si ati nina neno dhidi ya Billy Graham, bali kule California mtu huyo alihubiri ujumbe mzuri sana usiku huo uliotangulia. Akahubiri jambo lile lile nililohubiri hapo sio muda mrefu uliopita juu ya Danieli: umepimwa katika mizani nawe umeonekana kuwa umepunguka. Wangapi waliiona? Wengi wenu ndani. Tazama. Unachunguza wale watu wali wakitoka kwenye marefu ya kanisa, wakitafuna premende, wakicheka, wakipigana makonde. Huko sio kutembea kati ya kifo na uzima. Huko sio kusikitika kwa ajili ya dhambi na toba, unaona? Ni kile tu Billy alisema, kukata shauri.
Na uamuzi baridi na macho makavu si kitu, ni bure. Ya kubidi uisikitikie dhambi na uipe kisogo. Na Biblia mwenyewe alisema, anathibitisha kwamba, katika 30,000, uwezi kupata 30 katika mwaka. Anasema juzi, hivi New York ina nini? Nilikuwa na mkutano mkuu pale, na kitu gani kimetukia? Dhambi ni mbaya zaidi kuliko ilivyowahi kuwa. Na itaendelea kuwa mbaya zaidi. Hakuja kuwa na toba ya kitaifa. Taifa hili limekwisha. Ni ninyi tu watu binafsi. Na hivi karibuni hilo litaisha kama halijaisha tayari. Sasa hebu andikeni jambo hilo ninyi watoto wadogo. Mtaona ni umbali gani ndugu Branham. Si ndugu Branham. Hilo ambalo nimesema ni sahihi au kosa. Dhambi itazidi kuwa mbaya mpaka siku moja mbingu zitashika moto. Utayangukia dunia na dunia itateketezwa kwa moto mkali. Waliokombolewa hawatakuwepo hapa wakati huo. Watakuwa wamekwenda. Sasa katika kitabu cha Marko Mtakatifu sura ya 11, Yohana wa kwanza 4:4 na Mathayo 28:20 nataka kusoma. Sasa kwanza nataka kusoma kutoka Marko Mtakatifu sura ya 11 na aya ya 12 hadi ya 24. Sikilizeni kwa makini sana sasa tunaposoma. Na sasa ili litaunga mkono ushuhuda mdogo na maneno machache ya kuwatia moyo, alafu tutaona ambacho Bwana atatutaka tutende. Kila mmoja aendelee kuketi na muwe katika maombi sasa tunaposoma. Marko 11:12. Hata asubuhi yake walipokuja toka Bethania, aliona njaa. Akaona kwa mbali mtini wenye majani. Akaenda kwa furaha ili labda aone kitu juu yake. Na alipofikia hakuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini. Akajibu akawaambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kutoka kwako. Wanafunzi wake wakasikia. Wakafika Yerusalemu. Naye akaingia ndani ya hekalu, akaanza kuwafukuza wale waliokuwa wakiuza na kununua ndani ya hekalu. Akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao wauzao jiwa. Wala hakuacha mtu achukue chombo kati ya hekalu. Akafundisha akasema, haikuandikwa nyumba ya Baba itaitwa ile nyumba ya sala kwa mataifa yote, bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Wakuu wa makuhani na waandishi wakapata habari, wakatafuta jinsi ya kumwangamiza. Maana walimwogopa kwa sababu mkutano wote walishangaa kwa mafundisho yake. Na kulipokuwa jioni alitoka mjini. Na asubuhi, sasa hiyo ni siku nyingine. Walipokuwa akipita, waliona ule mtini umenyauka toka shinani. Kama saa 24, mjiza ulikuwa umetendeka baada ya yeye kuambia mtu asile. Hakuna kitu ilivyoonekana kilitokea wakati huo. Lakini siku iliyofuata ulikuwa umekauka. Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Rabi, tazama, mtini ulio ulaani umenyauka. Yesu akamjibu akawaambia, mwaminini Mungu. Amin nawaambia, yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukatupe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba ayo asemayo yametukia yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini kwamba mnayapokea nayo yatakuwa yenu. Nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na nini makosa yenu. Lakini kama ninyi hamsamehe wala Baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Ina masharti.
Sasa ningetaka kusoma Yohana wa kwanza 4:4. Ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mumewashinda. Kwa sababu, sikizeni kwa makini, yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Hebu nisome tena sasa. Ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mumewashinda. Yeye anazungumzia kuhusu mpinga Kristo. Kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Vijina viwili, naona, yeye kijina cha nafsi. Yeye aliye katika dunia na yeye aliye ndani yenu. Yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Sasa na sura ya 28 ya Mathayo takatifu na aya ya 20. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Sasa kifungu kutoka katika hayo usiku leo, ningependa kutumia hili kama fungu la maneno, yeye aliye ndani yenu. Na katika hili nataka kujenga imani bila shaka kwa ibada ya maombi. Na haraka tu sasa, ni kama nilivyowaambia, nataka kuwasimulieni matukio yaliyotukia. Na kwa kawaida mimi hungoja mpaka nije kanisani hapa kusimulia matukio. Kwa kama wengine wanataka kusikia, wanaweza kulisikia katika kanda, lakini hungojea mpaka nifike humu. Na kuna haikosi katika tukio hili ambalo nataka kuwasimulieni sasa hivi. Kuna watu wengi hapa ambao ni shahidi wa haya, ndugu wa Kristo. Mmoja ambaye alikuwepo alikuwa ndugu Banks Wood. Mwingine ambaye alikuwepo alikuwa ndugu David Wood. Mwingine ambaye yuko hapa alikuwa ndugu Evans na mwanawe Ronald. Mwingine aliyekuwepo ni shemazi wetu mwaminifu ndugu Wheeler. Na mwingine aliyekuwepo alikuwa ndugu Mann. Ndugu Mann yupo toka New Albany, mhubiri wa Kimethodisti ambaye alimbatiza katika jina la Yesu Kristo hivi majuzi. Alikuwepo pia hili lilipotukia. Nikuwa kwa muda fulani, kwa miaka michache, kwamba nilikuwa na mzigo mzito kifuani mwangu, kwamba mimi moyoni mwangu nilijisikia kana kwamba nimetenda kitu kibaya. Nami niliyachunguza maisha yangu tena na tena na tena kuona kulikuwa na kasoro gani. Bwana, kama nimetenda kosa lolote, basi nifunulie tu hilo kosa, nami nitakwenda na kulirekebisha. Lakini hakuna chochote kingefunuliwa kwangu. Nikasema, je, nilimuudhi mtu fulani? Niliacha kitu fulani bila kukitekeleza? Ninasoma vya kutosha? Ninaomba vya kutosha? Nami ningesoma na kuomba na ningesema nifunulie jambo hilo. Je, nilimudhuru mtu fulani mahali fulani? Kama nimemdhuru, nitarekebisha. Naomba tu unionyeshe, sitaki mzigo huu. Na kwa miaka mitano iliyopita, tangu niondoke uwanjani, kumekuwa na mzigo ulioninginia moyoni mwangu. Nimekwenda milimani, nimekwenda ufukoni mwa bahari, nimekwenda kila mahali na kuomba na kuomba na kuomba, na haungeondoka. Nami nilifikiria kila kitu, kama nimetenda chochote, lakini huo bado haungeondoka. Nilikuwa tu katika utumwa namna hiyo. Na ni ajabu sana kwamba huu uliondolewa wakati ujumbe huu ulipokuja, unaona, asubuhi ya leo. Sasa je, ilikuwa ni Mungu akizuilia kwa ajili ya huu? Sijui, unaona, mimi mambo haya yote yalikuwa bongoni mwangu. Unaweza kuwazia kilicho ndani ya moyo wa mtu wakati unapovumiliana na hilo, unaona, kufikiria kuhusu yanayotukia na kujua kuambia watu, ukijua kwamba baadhi ya wataelewa vibaya na wengine watakwenda hivi na vile. Na unajua jinsi ilivyo, baadhi ya wataamini na baadhi ya hawataamini, na huna budi kuvumilia hayo. Unawezaje kulisema bila ya kuudhi? Unawezaje kulisema hata lipate kutenda kazi? Unawezaje kulisema kuwaonyesha watu kwamba wewe huwaonei wao kwamba unawapenda? Unawezaje kuwa mkali na dhabiti na bado mwenye upendo? Na lo, utaliletaje? Na halafu ole wangu kama silileti, unaona? Na ndivyo ilivyo, unaona? Hilo si ajabu inakuweka katika wasiwasi na kuishiwa na nguvu. Nilishuka kutoka nilipanda toka Arizona kukutana na kundi la ndugu hapa wanaokwenda kuinda pamoja nami huko Colorado kila mwaka. Sasa baadhi ya watu wanashangaa, kwa nini unakwenda mawindoni? Nini kinakufanya uende? Unaona hapa, ninyi mnajaza, mimi ninamwaga. Ninajaza kusudi nipate kumwaga. Unaona? Sasa siende kuwaua tu wanyama. Pona enyi watu, mtu yeyote hapa anayekwenda pamoja nami anajua kwamba ninapita mamia ya wanyama na hata kamwe siwaguzi. Sasa hapa si muda mrefu uliopita nilianza kuwaua wanyama kwa ajili ya Wakristo wafanye biashara. Walipoinuka na kusema, Bili, niulie fahali, niulie jike la mnyama, niulie kulungu, niulie huyu au yule mwingine, ningetoka niende kuwaua wanyama kulia na kushoto. Bwana alinisaidia ili niweze kuwaona na kuwapata wanyama na shaba nzuri sana na kuwapiga risasi. Na waliketi tu pamoja na kuzungumzia kuhusu biashara zao. Ndipo Bwana akaniambia nisitende jambo hilo tena. Nami nilijisikia vibaya kuhusu jambo hilo. Kwa hiyo nilimwahidi yeye singefanya hivyo tena. Nilisema, kama ni jambo la dharura au mtu fulani ana haja, nitafanya hivyo. Lakini kama hawahitaji, sitafanya hivyo. Kwanza hawa watu na fedha za kutosha kununua nyama ya ng'ombe na kadhalika. Kwa hiyo kwa nini nifanye hivyo? Mwache mnyama aishi kama utamtumia. Kwa hiyo mimi huenda huko nipate kuwa peke yangu. Mtu yeyote anayepata kwenda nami kuinda anajua siwindi na mtu yeyote. Natoka kwenda peke yangu kuwa peke yangu. Ningekwenda pamoja nao tupate kuwa na ushirika usiku, tusimame mahali na kuomba na kadhalika. Lakini kulikuweko na wahudumu wengine wengi kule. Kulikuweko juu huko milimani mwaka huu, alikuweko ndugu yetu Pama. Naamini nimemwona mahali fulani hivi punde. Huyu hapa, ameketi hapa, ndugu Pama. Na ndugu fulani jina lake Bob Lambert. Alikuwepo hapa asubuhi hii. Nilimsikia akipasa sauti mahali fulani. Nadhani bado yungali hapa. Na alafu alikuweko ndugu nani, wana wawili wa Martin, nadhani wapo hapa. Wapo wana wa Martin, ndugu Martin. Ulinipigia simu juzi juzi, hilo lilikuwa nzuri. Plana yule aliponywa, yule ndugu mhudumu. Upo hapa yule niliyemwombea kwenye simu juzi juzi, nina sahau jina lake, toka chini huko Arkansas. Mkewe alinipigia simu, mtu yule alivimba ubavuni mwote na homa kali akifa. Mtu yule yule aliyeitwa chini kwenye Little Rock au kwenye mkutano wa Hot Springs akiketi mkutanoni. Ni jamaa mwenye sura nzuri. Kama yupo hapa nadhani atainuka sasa hata kidogo. Lakini nasahau jina lake, siwezi kukumbuka jina lake. Blair, ndugu Blair, mtu fulani. Pema sasa, tukiketi katika mkutano huko Little Rock, wangapi walikuwepo? Inamaanisha huko Hot Springs, wangapi walikuwemo mkutanoni? Roho Mtakatifu alimwita yule kijana akamwambia kwamba Ibilisi alikuwa akijaribu kumfanya yeye kunikanusha mimi, akusema nilikuwa nabii wa uongo. Mtu yule alishuhudia kwamba ilikuwa ni kweli. Unaona ambalo Ibilisi anafanya? Mtu huyo haendi kwa madaktari. Haamini kwenda kwa madaktari. Lakini shetani alijua ugonjwa huu utampata, naye angeweza kumuua papo hapo. Unaona? Kwa hiyo alikuwa akijaribu kumfanya anikanushe, na Roho Mtakatifu katika neema alimwita na kumwambia asitende hivyo. Yule akiwa mgeni alimwambia asitende hivyo. Na usiku wa juzi mkewe alinipigia simu akasema, "Ndugu Branham, ninaamini kwamba anakufa." Akasema, "Amefimba mahali na homa yake nusura aruke na akili." Kisha akasema, jambo la mwisho alilosema, "Mwite ndugu Branham." Nikasema, "Una kitu chochote pochi yako ina leso?" La. Nilikuwa Tucson. Yeye alikuwa Arkansas. Ndipo nikasema, "Una yoyote?" Akasema, "Naamini shali yake." Nikasema, "Sasa weka mkono wako juu ya shali hiyo huku umeshikilia simu kwa mkono ule mwingine." Na nikaomba na kumsihi Mungu amrehemu na kumkanusha adui yule. Naye akaondoka akaenda akaiweka ile shali juu ya mtu huyo. Ndipo asubuhi iliyofuata mtu huyo akanipigia simu. Sasa katika masaya yapatayo 24 au chini ya hayo. Ndugu yetu watamani bado siyamuona usiku wa leo, ndugu Roy Robertson. Na wakati mmoja, mnajua ndugu Roy alikuwa kwa namna fulani mwanajeshi. Kama yuko hapa na natumaini ataelewa, kwa sababu mimi si ilaumu hilo. Lakini kila kitu ni shurutisha utii. Yeye alikuwa sajini jeshini, mwajua, na inakubidi kwa namna fulani kuzoea kumshughulikia mtu kama wafanyavyo jeshini. Pema mambo haya kino ni kwa ajili ya mtu mwingine, si yeye. Bali Bwana aliokoa maisha yake, angekuwa maiti. Walimweka huko wakidani amekufa kwa muda mrefu. Bwana alimponya. Amemfuata tangu wakati huo. Bali mambo haya yote ya kiroho hakuyajua na maono. Na hapa si muda mrefu uliopita, wengi wanajua lile ono ambalo alipewa ndugu Roy hata kabla ya mimi kwenda kule. Kuhusu yeye akiniona mimi nikisimama juu ya mlima kule katika nuru ile, na sauti ikatoka kwangu. Hilo iliondoa mashaka yote kwa ndugu Roy. Na usiku wa juzi alishambuliwa vibaya sana mpaka akawa mgonjwa sana, na akapata homa kali sana na kadhalika. Na daktari alikuwa amempa dawa kila kitu, na basi haikumfaa kitu. Na hata ilifikia mahali ambapo hata hangeweza kujizongeza mwenyewe tena. Mwili yake na kadhalika ilikuwa kama kwamba imepooza. Na maskini ndugu huyu ameumizwa vibaya sana kwa risasi, na vipande vya risasi kutoka kwenye bunduki ya 88, bunduki ya Kijerumani ya 88. Nayo ilikuwa tu ile, na nafikiri kikosi chote kiliuawa isipokuwa yeye. Naye alikuwa pale amelipuliwa vibaya sana. Na unajua nini kilitukia? Nilimwambia mke wake mungwana, dada Robertson, akasema, nikasema, una chochote hapo? Akasema, nina leso uliyoombea wakati mmoja, nenda kailete. Nami nilikuwa tusan, naye akaweka mkono wake juu yake, nikaomba na kukemea na kusema, dada Robertson, itamwacha. Kitu fulani kaniambia pale, itamwacha, sema hivyo. Na mnamo nusu saa homa ile ilimwacha. Alikuwa jikoni akitafuta chakula. Unaona? Ninachojaribu kusema, usife moyo. Usiruhusu shetani akuambie ubaya kunihusu mimi, sababu ana mengi. Bali wewe shikilia matumaini hayo, sababu usipoyashikilia haitatendeka. Usiniangalie mimi kama mwanadamu. Mimi ni mwanadamu, nimejaa makosa. Bali tazama yale ambayo ninayosema kumuhusu yeye. Yeye ndiye. Nilipokuwa Colorado, unaona, nilipokuwa juu kule, tulirudi na kulikuwa kumekauka sana. Wanyama walikuwa haba. Tukuhila, Bwana alimbariki na kumpa, akampa mnyama mkubwa. Nazo tulifurahia sana jambo hilo. Ilikuwa mara yake ya kwanza kuweko msituni akiwinda, na Bwana akambariki. Alafu nilikuwa nimempiga risasi mnyama mkubwa ambaye nimemtafuta kwa muda wa miaka 20. Nimekuwa nikimtafuta. Mimi pamoja na ndugu Banks tumemtafuta muda mrefu. Nilipopiga nikilenga bunduki yangu huko kwenye inchi yenye joto, nikiileta kwenye inchi ya baridi, ilitanuka kwenye mpini, ingawa ilikazwa kwenye darubini. Na ililenga umbali inchi nyingi na kumpiga yule mnyama akisimama kati ya miti, ambapo haikupaswa kumpiga chini zaidi ya hapo, ambayo ingemuua mnyama yule pasipo maumivu katika sekunde moja. Bali nilimpiga juu sana, huyo akaruka, ikatokea kwamba alianguka namna hiyo. Na Bili alikuwa pamoja nami, naye akasema hiyo imempata. Nami nilifikiria imempata pia, mbali nilipokwenda kule haikuwa hivyo. Akasema ulipiga mti. Niliangalia juu chini, hakukuwa na alama juu ya mti. Basi nikaendelea kumtafuta. Kisha kukaja ishara ya ilani. Kulikuwa na watu wapatao 100 juu yetu kidogo. Na ndugu Pama na hao wengineo ni shahidi wa jambo hilo. Na ndugu Evans, hiyo ni kweli, likuwepo. Watch Evans na mwanawe Ronnie, ninaamini niliwapigia simu muda mchache uliopita. Na wingi wa watu ulikuwa umepanda ukaenda juu yetu, wanayoita kambi ya ng'ombe juu kule, ambako makoboi ukaa na kupanda farasi wanawabagua ng'ombe. Mimi mwenyewe nilikuwa nikikaa katika kambi ile na kuwachunga hao ng'ombe na kuwatenganisha. Halafu basi, kwa hiyo mle ndani kulikuweko na yapata watu 100, lakini mtu yeyote anajua katika nchi ile tufani ya theluji inapotabiriwa, afadhali uondoke sasa hivi. Hiyo ndio sababu ndugu Pama na wengineo waliondoka mapema, kwa sababu walikuwa na motokaa isiyo na mbio sana, nao iliwabidi kuondoka hapo, sababu hali ya hewa uko pale, nawe unaweza kukaa majuma kadhaa. Kwa hiyo walisema tufani ya theluji inakuja, utabiri, magazeti, redio, hundi baada ya kundi, karibu kila kitu kutoka kila mahali kule juu iliondoka. Walikwisha ondoka wakati huu, sababu walijua namna ya kutoka mle. Lakini ndugu zangu walikuwa na leseni ya kulungu wawili nao, na hawakutaka kuondoka. Kwa hiyo nikasema vema, tutakaa, lakini nilikuwa natazamia mkutano mnamo muda wa kama siku sita, na ilinibidi kurudi Tucson. Kwa hiyo maskini mke wangu, mimi tangu tuoane ni miaka 22, na miaka 22 kwenye sikukuu ya ukumbusho wetu, nimekuweko kule juu kila wakati. Inatokea tu kwamba wakati huo hufika nikiwa kule. Kwa hiyo nina mahali padoko inapoenda kuombea, na ilionekana kama mahali ilipokuwa nimempeleka. Mwenyewe nilitengeneza namna ya kitu kidogo. Najua sikuwa na hela za kutosha akwenda mawindoni na fungate yangu. Kwa hiyo mimi kwa namna fulani nilimchukua mke wangu kwenye ziara ya kuwinda kwa ajili ya fungate. Kwa hiyo tulikuwa huko New York, nami inakumbuka nikimsaidia yeye kuruka magogo na kadhalika kufikia mahali. Na nilipata mahali padogo nje kule. Siku zote umfikiria yeye niendapo pale katika sikukuu ya ukumbusho wetu. Oktoba 23 ndipo msimu huo unapoanza kule. Miaka 20 si jawa nyumbani, siku zote juu kule. Kwa hiyo siku hiyo ilikuwa sikukuu ya ukumbusho wetu. Na ndugu man anikasema, sasa kama ninyi ndugu, nikasema penye moto asubuhi ile, sasa kama usiku ule hasa, kama ninyi nyote mnataka kukaa sasa, kupukeni, tungeweza kuwemo humu mwezi mzima, sababu nimeona futi 22 za theluji sikianguka katika muda mdogo usiku mmoja. Ni kwamba tu ungetoka uende kule, au mkavu tu na unapendeza, na asubuhi inafuatia theluji ilipata kina hiki juu, pengine juu ya hema lako. Kwa hiyo basi nikasema, na basi unakaa hapo mpaka hiyo yeyuke. Kwa hiyo uko kama maili 15 hadi 20 kule nyuma nyikani. Na kwa hiyo basi nikasema, na kama inakuwa dharura, bila shaka wanatuma helikopta, wanakutoa huko. Lakini kwa kawaida wao tu, na hakuna mtu anayangamia, itawabidi tu kungojea mle. Kwa hiyo kila mtu utawanyika mara tu wanaposikia tangazo hilo la redio, utabiri hasa. Kwa hiyo tulikuwepo nyuma kule, na mimi nikasema, sasa amueni, kama nataka kukaa, nipo hapa kuwinda pamoja nanyi, nami nitampigia simu mke wangu nimwambie na kutakia sikukuu njema. Lakini kasema basi, kwa hiyo pia mimi tutanunua vyakula, sababu pengine itatubidi kukaa humu. Tulikuwa tumemaliza mkate wakati huo, nami sitaki kuona vitumbua tena kwa muda mrefu haya maandazi. Kwa hiyo basi nilikuwa nikiala huko Canada kwa yapata siku 21, na hakika yalinichukiza. Na kwa hiyo basi nilitaka kununua mkate. Kwa hiyo walisema tu wanataka kukaa, kwa hiyo hapakuwa na la kufanya kukaa. Lakini mimi na ndugu mani tukatoka, basi tukashuka tukaenda kule, nami nikatunua vyakula, nami nikampigia simu mke wangu, na simu haingejibu, hakuna mtu aliyejibu. Kwa hiyo nikangojea kama saa moja mpaka tukanunua vyakula, tukarudi, nikapiga simu, hakujibu. Basi ikanibidi kumpigia dada Evans, nami dada Evans yuko hapa. Basi nikamwambia ndiyo, ndugu Evans na dada Evans wako hapa. Kwa hiyo nilimwita dada Evans kwa ajili ya ndugu Evans, na nikamwambia, akasema nitampigia dada Branham nimwambie na kutakia sikukuu njema. Bila shaka unajua. Kwa hiyo lakini alikuwa amekwenda madukani kuwanunulia watoto vyakula. Alafu tukarudi, na asubuhi iliyofuatia nini kilikuweko angani ila mawingu. Haikuwa imenyesha juu kule msimu wote wa kupukutika majani, na kulikuwa kukavu sana. Na walikuwa wamezidisha msimu wa kuinda siku chache za ziada kwa ajili ya ukame. Naam, nikawaambia hao ndugu asubuhi ile, sasa tone la kwanza la mvua likianza kuanguka, theluji ya kwanza, manyunyu ya kwanza ya theluji, chochote kile, kimbieni kambini haraka mwezavyo, kwa sababu mnamo dakika 15 huwezi kuona mkono wako mbele yako, unaona? Na itavurumisha na kuvuruma, nami sijali jinsi gani, unaifahamu vizuri inchi, utakaa papo hapo, nawe utaangamia. Kwa sababu wakati mwingine hata uwezi kuvuta pumzi, mvua ya theluji ikivuma kasi sana, na utakuwa papo hapo. Na nikasema mara tu mvua ya theluji ianzapo, kimbieni kambini haraka mwezavyo, sijali mlipo. Kama nikasema pandeni mwende huku na mkae katika mabonde haya yaliyo na kina kirevu, nami nitapanda juu kule na kuvingirisha mawe kilimani na kadhalika, kuwatisha kulungu watoke kule juu, niwafukuze watelemke, mkachague watakao. Kwa hiyo nikaanza kupanda juu, na karibu wakati nilipofikia mahali tunapoita tandiko, mahali padogo pale ambapo mimi siku zote ufuka kwenda mahali paitwapo Kweka Knob, katikati ya Continental Divide kule juu sana. Nami nilipofika karibu na tandiko hili ndogo hili, mawingu yakazidi kuwa meusi. Hapakuwepo na gari lililobakia, ni sisi tu kule juu, kadiri na cowboy aliyeko kambini. Kwa hiyo hali ikazidi kuwa mbaya. Kwa hiyo mnamo dakika chache ilianza kunyesha. Naam, nikachukua bunduki yangu na kuiweka chini ya koti langu, darubini isije ikapata ukungu, na mpini ukaloa maji, huenda nikakumbana na ndubu au kitu fulani, nikarejea. Kwa hiyo mimi nikashikilia darubini ya bunduki yangu jinsi hiyo na kuketi chini ya mti kidogo. Nikaketi pale na nikaomba. Nikasema, Bwana Mungu, wewe Yehova aliye mkuu, nami nakupenda wewe. Tukio mangapi nimeyapata? Nikawaonyesha hao ndugu Pama na wengineo sehemu zile. Ambako yule tai, najua nilimwona akiinuka juu siku hiyo, najua na jinsi sehemu zile ambako yote yalitukia mle ndani. Ni jambo la kusimua kwangu kule. Nimekuwa na matukio mengi makubwa na Bwana wangu juu kwenye hiyo milima. Kwa hiyo huwezi kama kwenda kule bila ya kumwona yeye. Yeye yuko tu kila mahali. Hiyo basi nilipo nikaketi pale, ndipo mvua ya theluji ikaanza na upepo ukivurumisha namna hiyo. Nami nikasema vema, na hiyo njia ya kushukia, lakini afadhali niondoke hapa sasa hivi. Kwa hiyo nikasema basi, niliangalia kule chini na sikuweza hata kuona sehemu za chini tena. Hayo mawingu ya kuzunguka zunguka na kufurumisha, na mvua ya theluji ikivuma, na hiyo hapo tufani. Ilitabiriwa kwa siku nyingi, tufani kubwa inakuja. Na ndugu Tom yupo hapa. Ndugu Tom Simpson akaja kutoka Canada. Aliusikia huo utabiri, naye alishauriwa asipitie sehemu hiyo ya nchi, sababu utabiri huu ulisema itakuwa tufani. Uko wapi ndugu Tom? Nafikiria hivyo. Naam, papa hapa. Naye tufani ilikuwa inakuja. Kila mtu alikuwa amejiandaa kwa ajili yake. Naam, nikairudisha bunduki yangu chini ya shati langu hivi, shati langu jekundu. Nikaanza kushuka mlimani. Naam, nilipoanza nilifikia kama nusu maili kutoka kwenye lile tandiko. Na lo, jamani, na matone makubwa ya theluji hivyo, na upepo ukifurumisha mlimani na kuvuma. Sikuweza tena kuona sehemu za chini. Niliweza kuona kama futi 20 mbele yangu au 30. Na nilikuwa ninashuka kwenda moja kwa moja chini ya hiki kidogo tulichokiita kijigongo cha nguruwe. Kigongo kidogo, kisha nikafika kwenye kijito. Ndipo nilijua yanipasa kufuata hicho kijito na mahali pa kwenda, kama hali ingali haribika mno. Na kwa hiyo basi nikaanza kushuka, na nikafika yapata nusu yake, na kitu fulani kikaniambia wazi kabisa kama mnavyonisikia mimi, simama na urudi nyuma. Vema, nikawaza Nilikuwa ninawazia jambo gani? Pengine ni akili zangu tu. Na msingeweza kupiga hatua nyingine kwenda mbele. David alikuwa amenitengenezea sambusa asubuhi ile. Nami nafikiri alijaribu kulipisa kisasi kwa kuwa nilimtengenezea baba yake moja. Wakati mmoja ya kitunguu na asali. Hivyo tu ndivyo tulivyokuwa navyo. Kwa hiyo alinitengenezea sambusa yenye pilipili na lo, si yote ilikuwa nini kilichofungiwa mle ndani. Na nilikuwa nacho katika shati langu na kililowa maji kwenye shati langu. Nikawaza, nitasimama tu nile hii na pengine nitapata nafuu basi. Kwa hiyo nikaitoa ile sambusa mnamo saa 4 nami nikaanza kuila ile sambusa. Na nilipokuwa nikila ile sambusa niliwaza sasa nitapata nafuu. Ndipo nikaanza kwenda mbele, lakini kitu fulani kasema rudi ulikotoka. Nirudi nipitie katika tufani ile nusu maili au zaidi kule nyuma limani kwenye msitu ule wenye giza ambako ni vigumu kwako kuona umbali wa kinanda kile. Lakini nazeeka, nami nimekuwa Mkristo sasa kwa miaka 33. Nami najua, haidhuru nini, hata alionekane la kipuzi jinsi gani, mjale Bwana, tenda asemalo Bwana. Nami nikageuka, nikarudi kwenye lile tandiko, nikarudi kwa kupapasa papasa. Oh, mvua ya theluji ilikuwa inazidi kunyesha, giza lilikuwa inazidi kuingia. Nami nikaketi chini kule na nikaweka koti langu hivi au nikafunika darubini kwa shati langu tena. Nikaketi chini. Nikawazia, nafanya nini hapa? Hivi kwa nini nimerudi hapa tena? Nami nikangoja dakika chache. Ndipo nikaanza kusimama tena. Na waziwazi tu jinsi ningalitaka kusikia sauti ikasema,
I am the creator of heavens and earth.
Mimi ni muumba wa mbingu na nchi. Nazifanya pepo na mvua. Nikatoa kofia yangu. Nikasema, ewe Jehova uliye mkuu, je, huyo ni wewe? Yeye akasema, mimi ndimi niliyezifanya pepo kutulia juu ya bahari. Mimi ndimi niliyeyatuliza yale mawimbi. Niliziumba mbingu na nchi. Si mimi ndiye niliyekuambia useme na wale kwa ajili ya kidi na wakawepo? Mimi ni Mungu. Sasa sauti inapozungumza nawe, chunguza maandiko. Kama si ya kimaandiko, iache. Sijali ni wazi jinsi gani, achana nayo. Nikasema, ndiyo Bwana. Naye akasema, nena na pepo hizo, na tufani ile, nayo itaondoka. Sasa Biblia hii ipo mbele yangu, ambapo wai wangu umo katika hiyo. Nikainuka nikasema, si shuku sauti yako Bwana. Nikasema, mawingu, theluji, mvua, mvua ya theluji, ninachukizwa na kuja kwenu. Katika jina la Yesu Kristo, rudini makwenu. Nasema kwamba jua lazima lichomoze mara moja, aliangaza siku nne mpaka safari yetu ya kuwinda imekwisha, nami nimeondoka pamoja na ndugu zangu. Ilikuwa tu inafoka kwa nguvu ikaondoka. Ush. Namna hiyo. Na ikaanza kwenda ush. Alafu ikaenda. Ikanyamaza. Nikasimama kimya kabisa. Ndugu zangu kule juu na wakishangaa nini kilikuwa kinatukia. Na ile mvua ya theluji na mvua zikakoma. Ukaja uvumi wa upepo ukishuka milimani ukayainua yale mawingu. Na moja ikaenda hivi mashariki, kaskazini, magharibi na kusini. Na mnamo dakika chache jua lenye joto lilikuwa linawaka vizuri. Hiyo ni kweli. Mungu anajua hiyo ni kweli. Nisimama tu pale nikiangalia kila upande, huku nimevua kofia yangu nikitazama. Hebu wazia, nikava nganzi mwili mzima. Nikawaza, Mungu jule jule wa maumbile yote yako mikononi mwake, yeye ananiambia nini? Nami nikaokosa bunduki yangu, nikapanguza darubini, nikaanza kurudi kushuka kilimani. Na kitu fulani kaniambia, kwa nini usipunge hewa nami katika nyika hii, utembee nami? Nikasema, ndiyo Bwana, kwa moyo wangu wote, ni moja ya mambo makuu kupita yote ningeweza kutenda ni kutembea na wewe. Kwa hiyo nikaweka bunduki yangu kwenye bega langu, nami nikaanza kutembea huko. Kama shoka halijauguza mwitu pasipokanyaga mtu, nikatembea mle. Na nilipofanya hivyo kutembea kule katika miburuzo hii ya wanyama, nikasikia kama naamini itakwenda mahali ambapo jana ilikuwa ni sikukuu ya ukumbusho wa ndoa yetu. Nami nisimama pale dakika chache kama salamu ndogo kwa Mida, ambako kuna vifutu wengi watetemekao juu kwenye kiduta kidogo. Nami nikasema, nami nitatembea juu kule kwa kuheshimu sikukuu ya ukumbusho wetu kidogo, alafu nitashuka nirudi upande huu mwingine katika msitu huu wenye giza, na kutembea tembea na nizunguke hapa karibu kuelekea Caro Peaks, ndipo nishuke nirudi upande ule. Nikitembea tu na kufurahi, nilikuwa nikisema, Baba, ninajua wewe unatembea pamoja nami. Ni heshima jinsi gani! Hakuna mtu aliye mkuu zaidi. Ningeweza kutembea pamoja naye, Mungu yeye yule hasa, joto lile la jua. Hata wakati nilipotoka mlimani, nisimama kwenye vituo vya mafuta, nami nikasema, ni siku ya kupendeza. Siku tatu baadaye, haikunyesha kama katika sehemu ile ya inchi mpaka siku zile nne zilipokwisha. Jua liliwaka kila siku. Hiyo ni kweli, ndugu zangu. Naona hata hamna wingu angani. Basi nikafika kwenye kituo cha mafuta, nikasema, hakika ni siku ya kupendeza. Ndiyo, ni ya kupendeza. Ukame umezidi sana. Akasema, ni jambo la ajabu, huyu mtumishi akasema. Akasema, unajua utuambia tutapata tufani kuu, lakini kwa ghafla nikashuka kwenye mpaka wa New Mexico, mimi na mbili mwanangu. Tulienda mahali padogo pale kununua asubuhi tuliyoondoka, nami nikasema, hakika ni siku ya kupendeza. Ndiyo, inapendeza. Nikasema, inaonekana ukame umeshika sana. Ndivyo imekuwa. Nikasema, wewe ni mwenyeji? Akasema, lo, ninatoka Wisconsin au mahali fulani. Nikasema, nimekuwa hapa yapata miaka 20, kwa hiyo nadhani ungeweza kupaita nyumbani. Nikasema, basi wewe umwenyeji nadhani. Hiyo nikasema, ndiyo bwana. Nikasema, yaonekana kumekuwa na fumbi sana. Akasema, watu wa jambo la kushangaza sana lilitukia. Nikasema, ilitabiriwa kwamba tukipata tufani theluji nyingi, na kwa kweli ikaanza kisha ikaondoka. Nikasema, usiseme, kwa utulivu sana. Ndipo nikaja nyumbani. Naye ndugu Toma akasema alikuwa ameambiwa asiende huko tufani yaja. Akaja moja kwa moja akupita injini bila hata tone la mvua au chochote kile. Yeye angali Mungu, unaona? Kama vile tu yeye alivyowahi kuwa. Unaona? Nikiwa natembea juu kule, nilikuwa natembea. Sasa sehemu hii natumaini mke wangu hatapata kanda hii. Naona? Lakini nitawaambia jambo fulani. Na sasa siwaambii. Nitawaambia tu kweli. Naona? Na hiyo ndiyo njia pekee ya kulitenda. Mara nyingi nimeshangaa kwa nini hakulalamika kuhusu mimi kwenda kwenye safari hizi wakati wa sikukuu ya ukumbusho wetu. Unajua nilichoamua akilini mwangu? Nilisema, kuna watu wengi sana nyumbani. Na pia mimi siku zote unajua nina wasiwasi. Na kila kitu ninachozungumza, ninachotaka kuzungumzia ni Mungu, Biblia au kitu fulani. Pengine ufikiria tu ni mapumziko madogo kwake. Kuniacha niondoke kwa siku chache kwenda kuinda. Na mimi nikitembea mle huku kwa sehemu nikifikiria kuhusu hilo. Kwamba mimi nitamwomba msamaha na nimemsihi Mungu kunisamehe kwa mawazo kama hayo. Sababu nilikuwa ninatembea mle nikiwaza, vema, anafikiri vema jamani. Yeye ni mfanyakazi. Unajua na saa zote wakati anapokuwa jikoni au mahali fulani huko kwenye. Na kama mmoja wenu anajua yeye huo mtambo wa kufulia nguo unatenda kazi saa zote. Na kwa hiyo ningetoka nikamfuta nikisema, usiwe unafua namna hiyo. Zungumza nami. Unaona? Nakupenda. Nataka uniambie jambo fulani. Niambie na wewe unanipenda pia. Akasema, "Naam, unajua nakupenda." Mara anaendelea kufua kwa bidii kama alivyowahi kufanya. Sasa wewe ufanye hivyo. Nataka uje hapa uketi karibu nami. Jamani Bill, na kazi nyingi sana za kufanya. Na nikawaza, "Vema, unaona? Nikipanda kuja huku, anapata muda wa kufanya kazi yake." Nikiwa ninatembea kule, Nikiliwazia hilo. Sasa kumbuka, nimeweka Biblia hii hapa ili muone kwamba niko mbele ya neno. Nilipokuwa natembea, kitu fulani kilinipata. Kama ningeanza kwanza, nilikuwa ninafikiria kuhusu wakati nilipomchukua kule juu kwa fungate. Alikuwa maskini msichana mrembo mwenye nywele nyeusi na macho ya kahawia, nami nilikuwa nikimpandisha juu ya magogo haya, unajua, na kila kitu, na kujaribu kumpeleka juu kule mahali ambapo niliua ndubu. Nami nilitaka kumwonyesha moja, na kwa hiyo mahali nilipompata ndubu huyu, naye alivaa viatu vyangu vya cowboy. Hiyo ni kama miaka 22 au miaka 21 kabla ya hapo. Miaka 22 naamini ilikuwa hivyo. Iliyopita tulifunga ndoa mwaka wa 1941, nami nilikuwa ninambeba, unajua, juu ya magogo haya. Basi nikawaza, sasa maskini mtoto wa watu, kwa kunivumilia amepata mvi. Naam, nikawaza vema na nikafanya. Nami sikuwa nimenyoa ndevu kwa siku chache, nami nikaona nilikuwa na mvi pia, na niliona ndevu zangu zikitokeza nje hapa zina mvi. Basi nikawaza, mzee ukaribu kuisha sasa, unaona, wewe wapo utafanya jambo lolote, afadhali uharakishe, unazeeka pia, unaona. Na kwa hiyo nilipokuwa nikiendelea namna hiyo, kitu fulani kilitukia. Mara katika kila hatua, tabia, nilikuwa mfulana, niliwasa kama mfulana, nami nilikuwa nimekiinamisha kichwa changu chini, kisha nikainua macho yangu, na waziwazi kabisa kama nilivyowahi kumwona, huyo hapo amesimama mbele yangu, huku ameinyosha mikono yake. Nami nikatulia, nikapangusa uso wangu, nikatazama, nikasema, Mida, ni wewe mpenzi? Nikatazama hapa, nikawaza, sasa kumetukia nini? Nami nikawaza, ndiyo, ninatembea pamoja naye. Na hapo ikabadilika, nikarudi kwenye uzee tena, na lile ono likaniacha. Nami nikasimama, nikatoa kofia yangu tena, nikaiweka kwenye moyo wangu, nikasema, Yesu, moyo wangu umelemewa sana kwa miaka kadhaa. Ni lazima kukwambia wewe kwamba nimelemewa. Nimetubu, nimetenda kila nijuacho. Basi kwa nini mzigo huu hauniachi? Nami nikaanza tu kutembea. Basi nilipokuwa nimekwea kilima hiki kidogo, yapata tu yadi 30-40 mbele yangu, nilianza kukwea kilima hiki kidogo, nikaanza kujisikia mnyonge sana. Palikuwa na kifutu mdogo mwenye urefu upatao inchi 10, akaja anakufanya kama L, alafu akapanda juu tena. Na nilipofika pale tu nilijisikia mnyonge sana, nilikuwa inapepepsuka. Kwa hiyo mimi nilikuwa nimeivaa kofia yangu tena, nami nililaza tu kichwa changu juu ya hii. Ilinichukua vizuri sana kulaza kichwa changu hapa hapa juu ya huyu kifutu mdogo anayetetemeka hivi. Asa ni mtakawa, ni kama unaonekana kama mchakochole, unaona, na nilijiengemeza tu pale, nami nilikuwa tu nimesimama pale, nimeinamisha kichwa changu, jua lile lenye joto likinipiga mgongoni. Ndipo nafikiri Mungu yeye yule hasa ambaye aliondosha mvua ile na upepo ule. Nami nikasikia kitu fulani kikifanya pat pat pat, nikawaza, ni nini hicho? Maji yote yamepeperushwa, ajua limechomoza. Hiyo sauti ya spat ni nini? Nikaangalia chini, ilikuwa ni maji yakitoka machoni mwangu yakichuruzika kwenye ndevu zenye mvi na kuangukia kwenye majani makavu ambayo Mungu amekausha, yakiwa yako mbele yangu. Na nimesimama tu pale hivi, nimeegemea kwenye mti, mkono wangu, mkono huu chini, na kichwa changu kimeegemea kwenye mti, mkono kwenye kamba ya bunduki hivi. Nimesimama pale nikilia, nikasema, Mungu, sistahili kuwa mtumishi wako. Kisha nikasema, na ninasikitika, nimefanya makosa mengi, sikukusudia kufanya makosa. Bwana, umekuwa mwema sana kwangu. Macho yangu yakafumbwa, nami nikasikia kitu ikifanya kishindo, 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 kishindo. Ikainua macho yangu, ndipo wakaja kulungu watatu, wakasimama hapo hapo mbele zangu. Basi nikawaza, huyu hapo wa ndugu Evans na ndugu Woods, na hao hapo wale kulungu watatu, naona, watu ambao
na watafuta. Nikainuka mara moja, nikachukua bunduki yangu. Nikasema, siwezi kufanya hivyo. Nilimwahidi Mungu kwamba singefanya jambo hilo. Naona. Nilimwahidi yeye, singefanya jambo hilo. Kitu fulani kaniambia, lakini huyo hapo. Nikawaza, ndiyo, saa. Hilo ndilo mtu fulani alimwambia Daudi wakati mmoja. Mungu amemweka, nikasema, mkononi mwako, najua, mfalme Sauli. Kisha Yobu, akamwambia, akasema, muwe, huyo hapo, amelala. Na yeye akasema, Mungu apishe mbali, nimguze masihi wake. Na wale Mungu walisimama pale, wakiniangalia. Kisha nikawaza, hawezi kutoroka, hana njia ya kutoroka. Hawako yadi 30 toka nilipo mimi. Nani na bunduki hii, kisema hapa, na hao hapo kulungu watatu. Hasha, siwezi kufanya hivyo, siwezi kamwe. Alikuwa kulungu, JK na watoto wawili wakubwa. Kwa hiyo, sikuweza kuchukua bunduki ile. Nikasema, siwezi. Sikusogea kamwe. Nilikaa tu pale. Nikasema, siwezi kufanya hivyo. Sababu nilimwahidi Mungu, singelitenda. Ingawa, hao ndugu, wao. Hawahitaji hao kulungu. Na JK ile likaja. Lika nisongelea. Sasa sikilizeni. Kulikuwa na watu 100 wakiwafuatilia risasi juu kule. Kwa siku 4 au 5. Wanashtuka, ishara ya kwanza, nyekundu, nami nilivaa shati nyekundu, kofia nyekundu. Ishara ya kwanza huwa, wamekwisha kwenda. Mbali walikuwa wamesimama pale, watu watatu, wakiniangalia moja kwa moja. Nikisema, mama, chukua watoto wako, mwende mwitu. Uko mikononi mwangu, mimi, wae wenu uko mikononi mwangu, lakini sitawadhuru. Nimwahidi Mungu kwamba, nisinge wadhuru, naona. Naye akasogea karibu. Akaniangalia. Wote wakasongea karibu. Mpaka wakaja karibu sana hata wangeweza kula kama yamkini toka kwenye mkono wangu. Wao na upepo ukipuliza moja kwa moja juu yao. Kwa hiyo akageuka akarudi nyuma hatua chache au wote watatu. Na huyu hapa akarudi tena. Akasongea karibu sana nami. Sikusongea kamwe. Nisimama tu pale. Nikasema, "Enendeni zenu mwituni." Na upenda pia, ishini. Naona, wae wenu uko mikononi mwangu, mbali, sitawadhuru. Musingiweza kukwepa, mnajua, musingiweza. Naweza kuwaua hao wote, watatu katika sekunde moja hivi, sekunde tatu, kwa vyovyote, haraka tu niwezavyo kulenga risasi. Na wasingiweza kukwepa. Wakisimama karibu sana nami, unaona? Nami nikasema, sitawaua, nendeni zenu, mukaishi. Nami nikasema pale, wakaanza kuondoka. Wakaenda mwituni. Nikapangusa uso wangu namna hiyo. Mara kitu fulani kilitukia. Sauti kanena wasiwasi tu. Kutoka kwenye hizo mbingu za samawati. Hakuna hata wingu. Yote yametukia yapata tu. Muda mfupi tu. Na sauti ikanena ikasema. Umekumbuka ahadi yako, sio? Nikasema, ndiyo bwana. Naye akasema, nakumbuka yangu pia, sitakuacha kamwe, wala sitakupungukia. Ule mzigo, ukaondoka moyoni mwangu. Haujakuwepo mle tangu wakati huo. Naomba usiwepo tena. Alafu nikaja Tucson. Ajabu ni kwamba, sijawahi kamwe kuwa na matukio mengi jinsi hiyo. Tangu niliposhuka, nikaja huko. Naamini ilikuwa ni Mungu akishikilia kwa ajili ya saa hiyo. Naamini wakati umekaribia sasa kwa jambo fulani kutendeka. Laiti tungalipokea kweli hii. Sasa hebu kidogo. Laiti tungalitambua andiko hili linamaanisha nini. Yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Hatuwezi kulielewa hilo. Hata hivyo tunasema tunaliamini hilo. Nasi tunajua hiyo ni kweli, lakini kwa kweli hatulifahamu. Yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Ni kitu gani kilicho ndani yako ambacho ni kikuu? Ni Kristo, mti wa mafuta. Mungu ambaye alikuwa ndani ya Kristo yuko ndani yako. Yeye aliye ndani yako ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Basi kama yeye yuko ndani yako, si wewe tena unaishi, ni yeye anayeishi ndani yako, unaona? Si kuwaza kwako kile ungewaza kuhusu hili, ni kile yeye alichosema kuhusu hili. Unaona? Basi kama yeye yuko ndani yako, kweli asingekana alilosema mwenyewe.
asingeweza kufanya hivyo, bali yeye atatimiza alilosema mwenyewe, naye anajaribu kumpata mtu yule ambaye yeye anaweza kujidirisha mwenyewe kupitia kwake. Sasa hilo alimaanisha yeye yambidi alitende hilo kwa kila mtu. Katika wakati ule Musa alipowaongoza wana wa Israeli, alikuwepo mmoja, huyo alikuwa Musa. Wengine wao walifuata tu ujumbe, unaona? Baadhi yao walijaribu kuinuka wapate kuigiza, ndipo Mungu akasema, jitengeni, ndipo akawameza wao, unaona? Unaona? Sasa lakini yeye alienda ni wako ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Mungu yako kama yeye alivyokuwa katika Yesu Kristo. Kwa sababu yote aliyokuwa Mungu yeye aliyamimina katika Kristo, na yote aliyokuwa Kristo yeye akayamimina katika kanisa. Unaona? Huyo ni Mungu ndani yako, yeye aliye ndani yako. Sababu pepo na mawimbi vilimtii yeye, vilitii maneno yake. Vilitii maneno yake kwa sababu hilo lilikuwa neno la Mungu kupitia kwake. Yeye alikuwa mtu, lakini yeye alikuwa neno lililofanyika mwili, unaona? Yeye aliponena ilikuwa ni Mungu akinena kupitia midomo ya binadamu, unaona? Si ajabu pepo na mawimbi, yule muumba hasa aliumba pepo na mawimbi alikuwa ndani yake. Sasa wazia jambo hilo, fikiria kwa makini sasa, kabla siyafikia wakati huu wa kufunga. Si ajabu pepo walikomeshwa kwa neno lake. Ilikuwa ni Mungu ndani yake. Ilikuwa ni Mungu katika Kristo. Pepo walikomeshwa. Si ajabu wafu ambao walikuwa wanayarudia mafumbi wasingeweza kukaa mle kwa neno lake. Kwani yeye alikuwa neno. Yeye alimwambia Lazaro baada ya kufa na kunuka siku nne, uso wake pua vimebonyea katika muda wote huo. Lazaro, njoo huku. Na mtu aliyekufa akasimama kwa miguu yake. Kwa nini? Ilikuwa Mungu. Yeye aliyekuwa ndani ya Kristo alikuwa Mungu. Wapo hawakuweza kusimama katika uwepo wake. Ilikuwa Mungu katika Kristo. Pepo, sasa kumbuka, Mungu aliumba pepo, ni hewa. Mungu aliumba mawimbi, ni maji. Lakini Ibilisi alipoingia ndani yake, aliyavuruga kuleta uharibifu. Mungu aliwaomba watu kuwa wana wa Mungu. Lakini wakati Ibilisi anapowaingia, unaona? Ni masumbufu. Sasa huyo alikuwa Ibilisi aliingia katika pepo ambazo zisababisha tufani ile. Je, muumba aliyeumba pepo asingeweza kusema rudi iloko kuumbia? Je, huyo si muumba yeye yule aliyekuwa amesimama kwenye kilima cha Colorado juzi juzi? Naona? Je, huyo si yeye yule ambaye aliweza kuchukua kipande cha samaki na kukivunja na kipande kingine akikakua juu yake? Yeye kwa kweli hiku mlazimu wawe nacho, yeye angeweza kukinena. Je, huyu siye muumba yeye yule aliyeumba wale kidi? Basi yeye aliyekuwa katika Kristo yumo ndani yetu. Naona? Kwani huyo anatenda kazi zile zile yeye alizotenda, jambo lile lile. Wavu hawakuweza kusimama katika uwepo wake kwa neno lake. Angalia, tunazo taarifa tano zilizothibitishwa rasmi za watu waliokufa na Bwana akitoa ono na kuwaendea na kuwafufua. Hapa maketi moja hapa hapa sasa, aliyekufa pale pale ambapo anaketi pale pale na yupo hapa angali mzima usiku wa leo. Alianguka kwa ugonjwa mbaya wa moyo. Huyo hapo mke wake Nesi. Ishuka tukaenda, kila kitu kimetoweka. Macho yake yamekaza na ameaga dunia. Huyo hapa mzima. Kwani yeye aliye humu ndani ni mkuu ndani yetu kuliko yeye aliye katika dunia? Unaona?
Greater is he. It's God the creator.
Ni Mungu muumba. Pepo na mawimbi ilimbidi vimtii yeye. Pepo walikomeshwa. Maumbile yote yalimtii kwa sababu yeye ndiye muumba wa maumbile. Lo, tunapofikiria hilo inaondoa maumivu. Basi tunaelewa mambo haya, unaona? Ni nini? Si binadamu? Binadamu hawezi kufanya hivyo. Binadamu ni sehemu ya maumbile, unaona? Lakini ni pepo na mawimbi ambayo humtii muumba, unaona? Na inahitaji muumba kufanya hivyo. Kwa maana yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Yeye awezaye kusababisha machafuko, huyo ndiye aliye katika dunia. Yeye aliyeko ndani yenu ni muumba ambaye alisifanya pepo. Anaweza kumkemea Iblisi atoke kwenye pepo na kuwe kutulivu. Yeye anaweza kumkemea Iblisi atoke katika tufani na kusiwe na tufani. Yeye ndiye muumba. Na aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Naona? Iblisi ni wa dunia. Dunia ilikuwa mali yake. Siku zote imekuwa yake. Bwana umeanguka ewe Lusifa, mwana wa alfajiri. Naona, ulimwengu ulikuwa ni mali yake. Hapo ni wakati yeye alipofukuzwa mbinguni, alirudia duniani. Unaona? Alikuwa ndiye ambaye alimwambia Kristo, "Miki hizi ni zangu, nasifanyia nipendavyo." Ni zake na ndiye aliye katika dunia. Yohana ndiyo kwanza awaambie wanafunzi, "Msikia mpinga Kristo atakayekuja. Tayari yupo hapa akitenda kazi katika wana wa uasi. Lakini enyi watoto wadogo, ninyi si wa ulimwengu huu, ninyi ni wa Mungu. Na yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Huyo ni Kristo ndani yenu. Yeye ambaye aliumba mbingu na dunia alidhihirishwa katika utu wa Yesu Kristo. Mungu katika Kristo akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake." Hebu tuseme, unasema, "Huyo alikuwa mwana wa Mungu, basi ndugu Branham." Sawa, hebu natuone kama yeye ni Mungu asiye na mwisho na wa milele. Yeye aliyekuwa ndani ya Joshua alikuwa mkuu kuliko jua. Na Joshua alikuwa mtu aliyezaliwa katika dhambi kama wewe na mimi. Naye aliyekuwa ndani ya Joshua na katika jua ambalo ilikuwa likiendezwa kwa amri ya Mungu alikuwa mkuu. Mungu aliamuru jua liwake na lizunguke, nalo linatawaliwa na kuongozwa kwa amri za Mungu. Lakini yeye aliyekuwa ndani ya Joshua alikuwa mkuu kuliko amri za Mungu, kwa sababu Muumba mwenyewe alikuwa katika Joshua wakati Joshua alipo litazama jua na kusema, "Simama hapo ulipo, nawe mwezi wewe, ninginia pale ulipo mpaka nimalize vita hivi." Na jua na mwezi vikamtii, kwani yeye aliyekuwa katika Joshua alikuwa mkuu kuliko jua na mwezi. Yeye aliyekuwa katika Joshua, yeye aliyekuwa katika Musa alikuwa mkuu kuliko Misri. Misri ilikuwa majeshi yenye nguvu sana ya ulimwengu. Walikuwa wameushinda ulimwengu wakati ule. Lakini yeye aliyekuwa ndani ya Musa alikuwa mkuu kuliko ilivyokuwa Misri, kwa sababu Musa aliishinda Misri. Aliyekuwa ndani ya Musa alikuwa mkuu kuliko hata maumbile yenyewe. Uliwahi kufikiria kwamba Mungu alichukua neno lake akampa Musa akasema, "Nenda huko ukaamuru kwamba jua lisiwake." Na jua lilikuwa jeusi kama lami. Hiyo ni kweli? Anaweza kulifanya jua liwake na mawingu yarudi nyuma, au yeye anaweza kulifanya jua liwe jeusi? Yeye ni Mungu. Yeye anaweza kufanya chochote atakacho. Na yumo ndani ya mtoto aaminie. Amina. Barabara. Hapakuwepo na kiroboto. Pengine ilikuwa msimu wa kipupwe, hakuna inzi. Lakini Mungu alimwambia Musa, "Nenda ukanene maneno yangu, nami nitaweka kichwani mwako cha kusema. Basi ondoka uende kule ukaokote fumbi ya dini, ukalitupe hewani ilo fumbi." Ndipo akasema, "Na kuwe na viroboto." Na viroboto wakawa wanatambaa labda kina cha inchi kadhaa kila mahali ya dini mnamo masaa machache. Hiyo ni kweli? Muumba hapakuwepo na vyura wowote. Kwa hiyo akanyosha fimbo yake akisema, "Na kuwe na vyura." Nao wakawepo kila mahali, wamejazana mpaka nchi yote ilikuwa inanuka. Hiyo ni kweli? Alipofika kwenye bahari ya Shamu, nayo ilikuwa inamzuia, Mungu alisema, "Nena na bahari." Ndipo Musa akanena na bahari, na yeye aliyekuwa ndani ya Musa alikuwa mkuu kuliko bahari yenyewe. Hiyo ni kweli? Oh jamani, sasa unaona? Yeye aliyekuwa ndani ya Musa alikuwa mkuu kuliko yeye aliyekuwa katika dunia. Yeye aliyekuwa ndani ya Musa alikuwa mkuu kuliko maumbile yote yaliyo katika dunia. Yeye aliamuru maumbile kwa lolote Mungu alomwambia aseme, alilisema, na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Mungu yeye yule yupo pamoja nasi leo. Sio tu pamoja nasi, bali ndani yetu. alithibitisha yeye alikuwa ndani yetu. Yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye duniani. Tunaogopa nini duniani? Hapo juzi waligundua aina fulani ya jino la dinosa juu hapa karibu. Nadhani nyote mmesikia habari zake juu hapa kwenye maporomoko ya Niagara. Kusema ilikuwa na uzito wa ratili 6. Nidhani watasema ilitoka kwa mwanadamu, lakini nafikiri hatimaye walilifafanua kama namna fulani ya mnyama wa nyakati zilizotangulia kuandikwa kwa historia. Wanyama labda waliishi wakati mmoja duniani. Wapi sasa? Je, mjua Mungu Mwenyezi anaweza kuamuru madinosa akuja duniani huu katika saa inayofuata wangalilundikana maili 40? Unajua Mungu angeweza kuharibu ulimwengu huu kwa viroboto? Yeye angeweza kuwaita viroboto. Wanakwenda wapi wanapokufa? Nini kinachowapata inzi? Nini kinachowapata panzi? Msimu wa kipupwe huja na baridi inashuka kipimo cha 40 chini ya sifuri, na ukitoka nje kwenye msimu wa majani kuchanua, panzi wamejaa kila mahali. Walitoka wapi? Yeye Muumba ambaye hunena wakawepo. Maumbile hulitii neno lake. Kitu kinachowavutia wengi wa ndugu zetu, wanapata wazo kwamba Mungu amesema jambo fulani lifanywe, nao wanasema ni Bwana asema hivi na sivyo. Hiyo ndiyo sababu haitukii. Lakini iwapo ni Mungu kweli anayekuambia, lazima itukie, lazima iwe hivyo. Unaona, Mungu anapolinena lazima liwe. Yeye aliyekuwa ndani ya Musa ni mkuu kuliko yeye aliyekuwa Misri. Yeye aliyekuwa katika Musa ni mkuu kuliko kitu chochote Farao angeweza kutenda, uchawi wake wote. Yeye aliyekuwa ndani ya Musa alikuwa mkuu kuliko yeye aliyekuwa katika wale wachawi. Unaona? Yeye aliyekuwa ndani ya Musa ni mkuu kuliko maumbile yote. Kuzaidi, yeye aliyekuwa ndani ya Danieli alikuwa mkuu kuliko wale simba. Yeye aliweza kuwazuia hao simba wenye njaa. Kwa hiyo kitu chochote kinachoweza kuzuia chochote ni kikuu kuliko kile yeye alichozuia. Kwa hiyo simba wakatoka mbio wenye njaa wa mule Danieli, naye aliyekuwa ndani ya Danieli alikuwa mkuu kuliko yeye aliyekuwa katika hao simba. Sasa wakati simba alipoumbwa kwanza, alikuwa rafiki wa binadamu. Ni ibilisi anayemfanya yeye afanye hayo. Hiyo ni kweli. Katika ule utawala wa miaka 1000, mbwa mwitu na mwanakondoo watakula pamoja, na simba atakula majani kama fahali, nao watalala pamoja na fahali. Hawatadhuru wala kuharibu katika ule utawala wa miaka 1000. Ibilisi atakuwa ametoweka. Ibilisi ndiye anayewafanya wanyama wa mwituni waharibu na kurarua na kula na mambo kama hayo, jinsi wafanyavyo. Shetani anayefanya hivyo. Bali yeye aliyekuwa ndani ya Danieli alikuwa mkuu kuliko yeye aliyekuwa katika simba. Unaona? Yeye alikuwa mkuu ndani ya yule nabii kuliko yeye aliyekuwa katika simba. Yeye aliyekuwa katika wale wana wa Kibrania alikuwa mkuu. Yeye alikuwa ndani yao alikuwa mkuu kuliko yeye aliyekuwa katika ule moto. Kwani walitupwa motoni, na yeye aliyekuwa ndani yao alikuwa pamoja nao, na akazuia moto usiwaunguze wakati ile tanuru ilipotiwa moto mara 7 kuliko ilivyowahi kutiwa moto. Hiyo ni kweli. Yeye aliyekuwa pamoja na wana wa Kibrania alikuwa mkuu kuliko yeye aliyekuwa katika dunia. Hapa liketi Nebukadreza au Belshaza. Nebukadreza naamini ndiye aliamuru tanuru itiwe moto mara 7 kuliko ilivyowahi kutiwa. Amevuviwa na Iblisi kuwachukua watu hawa kwa sababu walikuwa wanalitetea neno la Mungu, na akawatupa kwenye tanuru hii imetiwa moto mara 7 kuliko ilivyopata kutiwa, na hata haikuweza waunguza. Kwani yeye aliyekuwa pamoja na Shadraka, Meshaki na Abednego alikuwa mkuu kuliko yeye aliyekuwa katika dunia. Bila shaka, lo jamani, yeye aliyekuwa ndani ya Eliga alikuwa mkuu kuliko zilivyokuwa zile mbingu za shaba, sababu aliweza kuleta mvua kutoka kwenye mbingu za shaba ambazo hazikunyesha mvua kwa miaka 3 na miezi 6. Yeye aliyekuwa ndani ya Eliya ni mkuu kuliko mauti. Kwani ulipotumia wakati wake wa kufa,
Mungu alimwona huyo nabii mzee aliyechoka, alikuwa akimkemea Jezebeli na vipondozi vyake vyote na mambo ya kisasa, naye alikuwa kwa namna fulani amechoka. Kwa hiyo yeye hata akumwacha aende nyumbani kwa kutwaliwa kama yeye alivyomfanyia Enoko. Alipeleka gari likamchukua juu likampeleka nyumbani. Yeye aliyekuwa ndani ya Elia ni mkuu kuliko yeye aliyekuwa katika Yerusalemu na Yuda na milimani. Yeye alikuwa mkuu katika Elia kuliko mauti yenyewe. Yeye aliyekuwa ndani ya Elia ni mkuu kuliko kaburi, sababu aliepuka kaburi, aliepuka mauti, naye akapanda tu kwenda nyumbani katika gari. Unaona, yeye alikuwa mkuu, naye alikuwa ndani ya Elia. Unasema, hello vema, huyo alikuwa mtu mkuu. Ngoja kidogo. Biblia inasema yeye alikuwa mtu wa tabia moja na sisi kama mimi na wewe. Hiyo ni kweli. Kile alipoomba aliamini amepata alichoomba. Yesu alivyotuambia, mnapoomba aminini ya kwamba mnayapokea mnayoyaomba yataatendeka. Aliomba kwa bidii kwamba isinyeshe, na haikunyesha kwa miaka mitatu na miezi sita. Naona, yeye aliyekuwa ndani ya Elia alikuwa mkuu kuliko maumbile. Basi vipi kuhusu kuponya wagonjwa? Unaona, yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko maradhi. Kwa sababu huko ni kukatiza sheria za Mungu, hasa maradhi ni katizo. Vema, aliye mkuu ni yeye aliye ndani yako. Huyo ni mponya na muumba kuliko yule kuliko ibilisi aliyekatiza mpango halisi wa maisha yako. Yeye aliye ndani yako ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Unaona, yeye aliyekuwa ndani ya Elia alikuwa mkuu. Yeye aliyekuwa ndani ya Isaya ni mkuu kuliko wakati ulivyokuwa, au yote wa wale manabii, kwa sababu waliona ng'ambo ya wakati. Unaona, yeye aliyekuwa ndani ya Ayubu ni mkuu kuliko hata mabuu na mauti na kaburi, kwa sababu kwa ono aliona kuja kwa Bwana na yakasema, ukombozi wangu juu hai, na hatimaye yeye atasimama juu ya nchi, na ingawa hata baada ya mabuu yangu ya ngozi kuharibu mwili huu, hata hivyo katika mwili wangu nitamwona Mungu. Unaona, yeye aliyekuwa ndani ya Ayubu ni mkuu kuliko mauti, mkuu zaidi, sababu mauti ilijaribu kumchukua ikashindwa. Haikuweza kufanya hivyo kwa sababu alisema nitafufuka tena, naye alifufuka. Alifufuka. Sikiliza, lakini tukekuwa na wakati wa kuendeleza jambo hili, lakini ningetaka kuuliza swali ambalo nimelisikia likitajwa majuzi kuhusu Kristo ndani yenu. Usiache itegemee kitu ambacho umetenda. Useme, nilisikia msisimko mdogo, nilinena kwa lugha, nilicheza katika roho. Sina nadidi ya jambo hilo sasa. Hilo ni sawa, unaona? Hilo ni, lakini usitegemee jambo hilo, unaona? Maisha yako yabidi kuwa hili. Wewe na hii yabidi muwe mmoja, unaona? Alafu hili ujidirisha lenyewe, unaona? Sasa vipi kama usiku wa leo ungeweza kusema kwa moyo wako wote kwamba roho ya Shakespeare iliishi ndani yako, kwamba Shakespeare aliishi ndani yako. Unajua ambacho ungetenda? Ungetenda kazi za Shakespeare. Ungestenda. Ungetunga mashairi na michezo ya kuigiza na kadhalika. Kwa sababu Shakespeare alikuwa msanii wa namna hiyo, mwandishi maarufu, mshairi. Sasa kama Shakespeare angeishi ndani yako, kazi za Shakespeare ungezitenda, sivyo? Vivi kama Beethoven aliishi ndani yako, vivi kama Beethoven aliishi ndani yako, unajua ungefanya nini? Ungeandika nyimbo kama Beethoven, yule mtunzi maarufu. Ungeandika nyimbo kama Beethoven kwa sababu Beethoven angekuwa uhai wako. Ungekuwa Beethoven aliyefanyika mwili tena. Kama Beethoven aliishi ndani yako, ungetenda kazi za Beethoven, sababu Beethoven aliishi ndani yako. Sivyo? Bali yeye aliye ndani yako ni Kristo. Na kama Kristo yu ndani yako, kazi za Kristo utazitenda kama Kristo anaishi ndani yako. Yeye alisema hivyo, Yohana Mtakatifu 14:12. Yeye aniaminie mimi, kazi nizitendazo mimi, yeye naye atazitenda.
Kama ulikuwa ndani ya Kristo au kama Kristo aliishi ndani yako, basi Kristo ni neno, sivyo? Na neno huwajia manabii wake. Unaona? Na kama wewe Kristo aliishi ndani yako, kazi za Kristo zingetendeka kupitia kwako. Maisha ya Kristo yangeonekana kwako. Kazi alizofanya yeye, maisha aliyoishi yeye, na kila kitu kingeishi ndani yako. Kama tu Shakespeare au Beethoven au yeyote aliishi ndani yako. Kama wai wake, lakini kama bado unaishi maisha yako mwenyewe, basi utafanya kazi zako mwenyewe. Unaona? Lakini kama unaishi maisha ya Kristo, kama Kristo yuko ndani yako, yeye aliye ndani yako ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Kama mashaka yako na wasiwasi kuhusu ahadi ya Mungu yuko ndani yako, basi Kristo hayuko mle. Naona? Umejifanya tu. Lakini kama ule uhai, kama Kristo anaishi ndani yako, neno lake atalitambua na ahadi yake yeye atatenda. Unaona? Atatenda. Unapoomba amini kwamba unapokea unachoomba, nawe utapewa. Ukiambia mlima huu ng'oka, nawe usitie shaka moyoni mwako, lakini uamini kwamba lile unalosema litatukia, litakuwa lako. Baba anatenda kazi, nami natenda hata sasa. Amini amini nawaambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila yale anayoona baba akitenda ndiyo ayatendayo mwana vile vile. Unaona? Na wakati baba alipomwonyesha yeye la kutenda, alikwenda kule bila ya kushindwa na chochote na kusema iwe ikawa. Na Kristo yule anaishi ndani yako, anaishi ndani yetu. Basi kazi zake tutazitenda, kwa sababu Kristo ni neno na ahadi ya neno husababisha kuponywa kwako. Unaamini hayo? Hakika. Yeye alisema, sitawaacha ninyi yatima. Inapoomba, niliuliza muda mfupi uliopita hapo katika Mathayo 24, unaona, au Mathayo 28:20, unaona. Yeye alisema, naja kwenu niwe ndani yenu, mimi ule utu Kristo katika hali ya Roho Mtakatifu, nitakuja na kuishi ndani yenu. Ndipo hamtakuwa ninyi wenyewe tena, nitakuwa ndani yenu. Na yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Naona Waebrania 13:8 inasema, yeye yule jana na hata milele. Yeye aliyekuwa katika Nuhu alikuwa mkuu kuliko hukumu za maji. Na yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko hukumu za moto. Naona? Yeye aliye ndani yenu ni mkuu kwa sababu yeye alilipia ile hukumu na akaishinda hukumu kwa ajili yenu. Unaona? Hakuna hofu kwa jambo hilo. Unaona? Mumo mle ndani. Ndiyo. Yeye aliyekuwa ndani ya Nuhu ni mkuu kuliko yeye aliyekuwa katika hukumu za maji zilizoharibu ulimwengu ambao haukuamini. Kwa sababu Nuhu aliamini, naye aliyekuwa ndani yake ambaye alimwamini aliyenena naye ni mkuu kuliko yeye aliyekuwa katika dunia. Kwamba Nuhu aliepuka hukumu yote kwa sababu neno la Mungu lilikuwa kuu kuliko hiyo, naye akaelea juu ya hizo hukumu. Kuzaidi jinsi tungeweza kushikilia hilo kwa muda mfupi. Unaona? Yeye aliyekuwa ndani ya Daudi ni mkuu kuliko ndubu aliyeiba kondoo wake. Yeye aliyekuwa ndani ya Daudi ni mkuu kuliko simba aliyewavamia na akuchukua mmoja wa wana kondoo wake. Yeye aliyekuwa ndani ya Daudi ni mkuu kuliko yule adui Goliathi. Ile pandikizi la Kifilisti lilosimama pale lapata urefu wa futi 12 14 lenye vidole vya inji 14 na mkuki kama sindano ya mvumaji, na limefunikwa kila mahali kwa shaba nyeupe, chuma cha pua au madini chenye unene wa inji 2 au 3. Lakini aliyekuwa ndani ya Daudi alikuwa mkuu kuliko kilichokuwa ndani yake. Alikuwa nguvu, misuli, alikuwa shujaa wa vita. Aliweza, alisimama tu, angemwokota Daudi kwa nje ya mkuki wake na kumninginiza juu na kumwacha aliwe na ndege. Ndipo Daudi akasema, unanikabili mimi kama Mfilisti katika jina la Mfilisti, unanilaani katika jina la Mungu wa Kifilisti. Akasema, umejisifia utakalotenda.
na unanijia kwa silaha na mkuki. Kini nakujia katika jina la Bwana Mungu. Siku ya leo, nitakiondoa kichwa chako kwenye mabega yako. Naye akafanya hivyo kwa sababu yeye aliyekuwa anamvuvia Daudi apate ushupavu huo ni mkuu. Yeye aliye ndani yako ni mkuu kuliko hicho kiti cha magurudumu. Yeye aliye ndani yako ni mkuu kuliko machela hayo. Yeye aliye ndani yako ni mkuu kuliko kansa hiyo. Yeye aliye ndani yako ni mkuu kuliko mateso hayo. Yeye ni mkuu kuliko kitu chochote kilichopo ambacho Iblisi angeweza kukuwekelea. Yeye aliye ndani yako ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Yeye ni mkuu zaidi. Ndio. Daudi alikuwa mkuu. Kilichokuwa ndani ya Daudi, Mungu ndani ya Daudi. Yeye yu ndani yetu, yaani Kristo. Yeye alikuwa mshindi wa kila adui kwa ajili yetu. Wakati yeye alikuwa hapa duniani, alishinda dhambi, alishinda maradhi, akashinda mauti, akashinda kuzimu, akashinda kaburi. Na sasa yeye yuishi ndani yetu kama mshindi. Yeye alishinda maradhi, kuzimu, mauti, kaburi, na akaja kwetu kutuweka huru na mambo hayo yote. Na yeye aliye ndani yako ni mkuu kuliko yeye ambaye anaweza kuweka madanganyo haya juu yako. Ndio, yeye aliye ndani yako ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Hivi ndivyo miujiza hii inavyotendeka. Hivi ndivyo upepo ule ulivyokoma juzi juzi. Je, binadamu angeweza kufanya hivyo? La, Bwana, haiwezekani. Nilisimama pale nikilia na hayo mawimbi yakivumisha. Na wangapi ndani humo walikuwepo kule juu? Hebu tuone mkiinua mikono yenu. Inueni mikono yenu, kila mmoja aliyekuwa kule juu huko Colorado wakati ule. Sawa. Ndugu Fredi nadhani ndiye tu aliyekuwepo wakati huo. Nilifikiria labda ndugu Man alikuwepo hapa, lakini yeye ndugu Evans, sivyo? Ndugu Evans alikuwepo juu kule wakati ule. Ndiyo, sawa. Na ndiyo, angalia, je, hiyo si kweli? Je, hiyo sivyo ilivyotendeka? Mvua zikakoma na pepo zikakoma kuvuma. Ni kwa nini? Kwa neno langu? La, kwa sababu yeye aliniambia nifanye hivyo. Yeye aliye ndani yetu ni mkuu kuliko maumbile yoyote. Je, huyo si Mungu yeye yule ambaye aliweza kutuliza mawimbi baharini, kusifanya pepo zirudi makwao? Je, yeye si yeye yule ambaye angeweza kulitia jua giza, angeweza kulifanya jua liwake? Vema, yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Unaona? Vema. Sasa hiyo ndio maana miujiza hii ya kweli inaweza kufanywa, kwa sababu ni ahadi ya Mungu. Mambo nitendaye mimi, ninyi nanyi mtayatenda. Yohana Mtakatifu 4:12. Yeye Kristo ambaye alizituliza zile pepo na mawimbi, yeye muumba wa hayo. Yeye bado ni muumba kama yeye alivyokuwa wakati huo. Yeye yule jana, leo na hata milele. Yeye aliwaponya wagonjwa na akayaribu dhambi na akabadilisha yote kwa ajili yako, na yakaja kwako kusudi yeye apate kuishi pamoja nawe. Yeye alishinda yote haya kusudi aje akaishi ndani yetu. Yeye ndiye yule mshindi ambaye tayari ameshinda mambo haya. Aliyadhibitisha katika maandiko, akarudi akashinda kila kitu, na kuwadhibitishieni kwamba yeye ni Mungu yeye yule. Na baada ya miaka 1900, huyu hapa angali anatenda jambo lile lile miongoni mwetu alilotenda yeye wakati huo, ambaye ayashinda mauti, kuzimu, maradhi na kaburi. Huyu Kristo, huyu yeye. Yeye ndiye aliye ndani yako. Yeye ni Kristo. Kama Yohana alivyosema, yeye aliye ndani yako ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Huyo alikuwa Kristo. Yeye ni mkuu kuliko ulimwengu wote, kwa sababu yeye aliushinda ulimwengu. Nani mkuu kuliko mambo yote hayo? Kwa sababu yeye aliyashinda kwa ajili yetu. Nasi tusaidie ya washindi kwa yeye ambaye alitupenda na kujitoa mwenyewe kwa ajili yetu, kusudi apate kurudi na kutenda kazi zake kwa kupitia sisi, kututhibitishia kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele. Wakati yeye alipo duniani, alithibitisha aliposimama miongoni mwa watu kwamba yeye alikuwa Masihi. Aliweza kuyatambua mawazo yaliyokuwa ndani ya mioyo yao. Na Biblia ilisema, Musa alisema kwamba yeye angekuwa nabii, sivyo? Yeye alijua siri za mioyo.
Yeye alijua watu wale walikuwa ni akina nani. Yeye alijua wana shida gani. Je, tumeona hilo likitendeka wakati baada ya wakati? Tunajua kwamba wapo wamefufuliwa moja kwa moja katika mauti. Baadhi yao walikuwa wamekufa kwa siku moja na nusu. Pema akaba asubuhi moja na wakamrudisha usiku ule na wakasafiri usiku mzima na adhuri ya siku iliyofuata au muda kidogo baada ya saa sita akaletwa kwenye hema. Mtoto mchanga aliyekufa baridi na amewekwa mikononi mwa mama yake. Bwana Mungu akamleta akanena neno la uzima na mtoto huyo akapata joto na akaanza kulia, kamrudisha mikononi mwa mama yake. Bibi Sandcliff amesimama pale akiona hilo likitendeka. Hiyo ndiyo sababu alilia hivyo kwa ajili ya mtoto wake. Alitaka mimi niruke kwenda Ujerumani, lakini Bwana akasema, huo ni mkono wangu, usikemee jambo hilo. Unaona, anajua la kufanya. Kati yeye alipomwambia Musa akasema, uambie mwamba usiupige, hiyo ilimaanisha uambie usiupige. Unaona, ya kubidi kutii analosema utende. Lakini hakuna mtu anayeweza kufanya chochote mwenyewe, yambidi asikie kwanza kutoka kwa Mungu. Sasa neno la Mungu liliahidi kwamba yeye yuhai, na kwa kuwa yeye yuhai, wewe uhai. Aliahidi kwamba kazi nisifanyazo mimi ninyi nanyi tazifanya. Mambo yale yale ila mengi zaidi utayatenda, kwa sababu naenda kwa Baba. Yeye alishinda vitu vyote. Yeye ndiye aliyetuliza, yeye ndiye aliyewafanya wale kidi. Hilo lilitukia mara mbili. Lilitukia mara moja chini kule kwako Charlie. Na ilitukia juu hapo wakati ndugu Freddy na ndugu Banks na wengine juu kule pamoja nasi. Imetukia kule Ujerumani wakati hao wachawi 15 wamenizunguka pande zote. Wakasema kwa sababu mbili na ndugu Agabright wasingewaruhusu wanione mimi. Ndipo akasema, "Vema, tutasababisha hema hilo lipeperushwe na upepo." Na wakati hapo chini huku wananuiza uchawi wao na kuita mungu wao Iblisi, na huyo hapa anashuka kwa tufani. Yapata Wajerumani 30,000, 40,000 inje kule. Na hema lile likiinuka tu juu na chini hivi. Wao ndipo wakakata, walichukua makasi wakakata unyoya na kuelekeza nyuma namna hiyo, na kusema yao wakinuiza uchawi wote na kusema yale maneno matatu matakatifu wanayosema: Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, lululu, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, lululu. Wakiendelea namna hiyo, na kwa kweli tufani ikaja. Hakika yeye ni mfalme wa uwezo wa anga, Shetani. Nao wakaita tufani. Na sasa hata hema lile kubwa mno likakaa namna hiyo, lo jamani, lingefunika umbali wa jengo moja la mji. Nalo lilijengwa na mbili kwa nne, ine na turubai limefungwa juu yake. Upepo kaingia chini kule na kuliinua tu namna hiyo. Na upepo ule na umeme ukimulika hivyo, niliendelea tu kuhubiri. Walikuwa wakiingia kwenye nuizo mkubwa, wakiendelea na kuendelea namna hiyo. Kutamka maneno hayo madogo matakatifu waliosema, yale maneno matatu makuu na matakatifu, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, pande zote mbili namna hiyo. Ndipo nikamwona kisujudu na amezungukwa na pepo pale, lakini hawakumfungwa. Nami nikamwambia ndugu Lauster, usifasiri hayo. Nikasema, ndugu Angerbright, omba tu. Nikasema, Bwana Mungu, muumba wa mbingu na nchi, wewe ulinituma hapa, niweka mguu wangu kwenye ahadi hii ya Ujerumani katika jina Yesu Kristo, kwa sababu wewe ulinituma hapa. Na wengi wili halina mamlaka juu yangu. Halina, kwa sababu nimepakwa mafuta na kutumwa hapa kwa ajili ya wokovu wa watu hawa. Na kuamuru katika jina Yesu uondoke hapa. Na ngurumo zikenda bang bang bang, asikafanya gururu na kuondoka, na moja kwa moja juu ya hema zikavuma zikitoweka, kisha jua likawaka. Katika dakika 10 kulikuwa na kama 10,000 kwenye madhabahu na sehemu nyingine wakililia rehema kwa kuona uwezo wa Mungu. Kwa nini? Yeye aliye ndani ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Naona yaliye ndani yenu mkuu kuliko yeye aliye duniani. Unaona mateso yale katika jambo lile. Lo, ndugu dada, hatuna wasiwasi hata mmoja kamwe. Ukuu ni Mungu, na yeye yuko ndani yako. Unaamini hivyo? Sasa nimepitisha muda sasa. Ni kama tu dakika 15 baada ya saa 3. Nami najua watu hawa wana safari ndefu ya magari. Hebu tuinamishe vichwa vyetu kidogo. Baba Mungu, wewe unajua kuhusu Colorado. Unajua mambo hayo, ni kweli. Na mimi ninena kwa ajili ya utukufu wako, kusudi watu hawa wapate kujua. Baada ya uthibitisho wote wa kisayansi na zile picha na kazi za Roho Mtakatifu. Na Bwana, wewe unajua kwamba yeye nilitaja wasiwasi kwa watu, na siku zote mimi fanya hivyo kwamba ni kwa sababu wewe uliahidi hilo. Na wewe uko hapa ukijaribu kumpata mtu fulani ambaye wewe unaweza kujidhihirisha mwenyewe kupitia kwake, kuwafanya wengine waone kwamba wewe uhai. Na wewe ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na kuomba wewe Bwana uturehemu na utuelekeze na kutuongoza katika mawazo yetu. Kuna wale wanaoketi hapa ambao ni wagonjwa na wanateseka. Kuna wale ambao labda huenda wakafa kama hawapati msaada toka kwako. Wengi wao labda wamefikia mwisho wa safari yao ambapo madaktari hawezi tena kuwasaidia. Wewe ni Mungu, na wewe ni yeye yule jana, leo na hata milele, na uwepo wako upo hapa. Pia Bwana, hatujui huu mvuto wa tatu kama tulivyoutaja huo, lakini tunajua jambo moja, kwamba mvuto wa kwanza ulikuwa utimilifu, mvuto wa pili ukiwa wa tano ulikuwa neema. Na Mungu, naomba usiku wa leo kwamba wewe utajifunua mwenyewe kwetu, kwamba baada ya mambo haya kusema yeye aliye ndani yenu, nawe ulisema kazi nisifanyazo mimi ninyi nanyi mtasifanya, na ulisema wewe hukutenda kitu mpaka Baba alipokuonyesha wewe. Nasi tumeona ambalo wewe ulitenda wakati ulipoweza kumwambia mtume Petro jina lake ni nani, jina la baba yake ni nani. Ukamwambia na Danieli utume wake ulikuwa nini, jinsi yeye alivyokuja pale, alikokuwa hapo kabla, alichotenda. Ukamwambia yule mwanamke Simani kuhusu dhambi zake na jina lake, akiishi katika uzinzi na hawa wanaume sita. Watano walikwisha kuwa nao, na yule aliyekuwa anaishi naye sasa hakuwa mumewe. Wewe bado umungu yeye yule. Ulimwambia ilikuwa hali ya upofu wa Bartimayo huku amesimama pale, lakini hata hivyo moyoni mwake ameona maono kwamba yeye angeweza kuona, kwamba kama huyo alikuwa Yehova aliyedhihirishwa katika uwana wa Yesu Kristo, kwamba yeye aliweza kujua kilio chake. Basi akapasa sauti, mwana wa Daudi unirehemu, nayo ikakusimamisha wewe, nawe ukageuka ukamponya. Baba, ukimwambia yeye imani yake imemwokoa. Maskini yule mwanamke aliyepungukiwa na damu, ambaye kwa kutoka huku na damu na badiliko la maisha na kwa miaka mingi haikukoma, alikuwa ametumia fedha zake zote kwa madaktari, na hakuna hata mmoja wao angeweza kumsaidia. Alikuja kwenye mmoja wa mikutano yako wakati wewe ulipokuwa unazungumzia mtu huko Galilaya, wakati wewe ulipokuwa njiani ukienda kwa Yairo. Maskini mwanamke huyu alikuwa amesema moyoni mwake bila ya andiko nyuma yake, kama ningeweza tu kuguza vazi lake na naamini kwamba nitakuwa mzima. Akapata haja yake wakati alipoguza vazi lake. Nawe ukamwambia yeye kwamba imani yake imetenda jambo hilo. Ukasimulia haja zake, naye akaponywa. Tunaambiwa katika neno kwamba wewe ni kuhani mkuu aketiye huko juu, aishie siku zote kufanya upatanisho. Na pia kwamba wewe ukiwa kuhani mkuu, wakati ambaye anaweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Bwana Mungu, ujalia kwamba kila mtu hapa usiku wa leo awezi awe na majaliwa ya kuguza wewe usiku wa leo, yule kuhani mkuu sana, na apate afya. Kwa utukufu wa Mungu naliomba katika jina la Yesu, amina. Sasa si kuna kazi za maombi? Nilimwambia Bili asi kuna mtu aliye na kazi za maombi. Sawa, hiyo ni sawa, nilimwambia asizitoe. Nilifikiria pengine ningechukua muda mrefu kidogo, wakati mimi lo ninazungumza sana. Mbali, angalia, unaona, na mliniambia niliposema itajaribu kutoka kwenye saa 2:30. Mlicheka, nami ni nilijua mlijua mlilokuwa mkizungumzia. Mimi ni lakini nawapenda. Unaona? Nilojaribu kufanya siku zote, nimejaribu jambo hili rafiki, si kwa mtu yeyote kusema ndugu Branham alifanya jambo hili. Ndugu Branham hawezi kutenda kitu. Unaona? Ni Yesu Kristo. Yeye aliye ndani yangu yuko ndani yako. Yakubidi tu uamini, sivyo? Naona? Yeye aliye ndani yako ni mkuu kuliko ugonjwa wako. Sasa ni watu wangapi humu ndani ambao ni wagonjwa miilini mwao? Hawanijui mimi, lakini unaamini kwamba una imani ya kutosha kumguza kuhani mkuu. Inua mkono wako useme, ninaamini hilo. Sawa, lo, kuna mikono karibu kila mahali. Sawa. Wangapi humu ndani wananijua mimi na wanajua siyo chochote kuhusu unachohitaji, nawe unataka Mungu akuguse? Inua mkono wako. Unaona? Unaona? Sawa. Ukweli hakuna mtu humu ndani ambaye najua chochote kumhusu wakati huu wa sasa kuhusu kuwa mgonjwa, lakini mfulana huyu anaeketi hapa namjua, nimemuombea mara nyingi, sikumbuki jina lake, lakini anatoka huku Kentucky. Ananiandikia barua wakati wote, rafiki msiri wa ndugu na dada Woods na hao wengine, naye huja pale, naye amehudhuria mikutano kwa muda mrefu mrefu sana. Ndiye mtu pekee ambaye namjua sasa, ndugu Dowd, kadiri ninavyojua ni mzima, la sivyo asingekuwa ameketi hapa. Alikuwa mgonjwa sana juzi na Bwana akamponya. Simjui mtu huyu na sijui ni nani aliye na mikongojo hii hapa, pengine ni ya mtu yule kitini pale, sijui. Nami nawajua wengi wenu, lakini Mungu mbinguni anajua wakati huu, sijui mnachotaka. Sina habari. Kwa namna fulani ni vigumu hapa msikanini, sababu unaona nawajua watu wengi sana. Sasa hivi ndivyo ilivyo. Unapofikia mahali sasa, inakuja hapa wakati mwingine na nikasema, sawa, tutampa kila mtu kadi ya maombi na kuwapanga mstari. Joni hapa achukwani. Mtu fulani atakwenda zake. Sasa uwezi. Sasa marafiki, nitaufungua moyo wangu na kuwaambieni jambo fulani. Uwezi kulificha hilo. Lile unalowaza tu nalijua. Hiyo ni kweli. Najua unalowazia, unaona? Na wakati mwingine unasema, ndugu, ninaamini. Mbona vema? Unaamini kwa kiasi, unaona? Unaona? Ninajua. Na papa hapa vema sasa. Sasa hivi tu upako unanijia sasa hivi, unaona? Ninaweza kuhisi tu mapigo yale kama kutweta, unaona? Kupiga piga kutoka sehemu mbalimbali, unaona? Bali sasa usikose tena kuamini. Amini ujumbe wote. Uamini huo. Kama sio, kama hukuandika katika Biblia, basi usiuamini. Lakini kama huo umo katika Biblia, basi Roho Mtakatifu ambaye anaishi ndani yetu anawajibika kutekeleza jambo hilo kama tunaliamini. Sivyo? Najua ni vigumu, unaona? Hakuna kinachokuja kwa urahisi. Ilikuwa vigumu kwake kufa ili hili liweze kuletwa kwenu. Ilikuwa vigumu kwake kwenda Kawavari. Yeye alitaka kukaa kiasi kwamba hata yeye alilia, si mapenzi yangu mbali yako yatendeke. Unaona? Yeye hataki kuondoka. Yeye alikuwa kijana. Na alikuwa na ndugu zake. Aliwapenda kama tu ninavyowapenda ninyi. Lakini yeye hangeweza kuishi na wao waishi pia. Kwa hiyo yeye alikufa tupate kuishi. Hilo halikuwa jambo rahisi, ilimbidi alitende. Tazama ni mauti ya namna gani iliyokuwa mbele yake. Baba, saa imefika, nami je, niombe kwamba wewe uniondolee mimi kikombe hiki? La, hakutaka kufanya hivyo. Yeye alitaka mapenzi ya Mungu yafanyike. Sasa tazama, kama utaamini jambo lilo hilo, sasa usilitilie shaka hilo kamwe. Hebu liamini tu hilo. Liamini kabisa. Usitie shaka. Liamini tu. Kama nikiwaleta watu kwenye mstari wa maombi na niseme, vema, sasa mtu huyu unajua sikujui. La, hilo ni sawa ndugu Branham.
Ndipo pindi kule nje utampata mtu fulani akisema, aha, lakini yeye anasoma walichoandika kwenye kadi ile ya maombi. Ni kusoma mwanzo, kutafaulu tu. Alafu nisisema, vema sasa, Jumapili hii hatutatoa kadi zozote za maombi. Hata kila mtu hapa ambaye ni mgeni hajawahi kuwepo hapa hapo kabla, asimame, unaona? Na halafu Roho Mtakatifu atageuka moja kwa moja na kutambua yote yaliyokuwa ndani yao, unaona? Sivyo? Naliona pande zote mbili. Lo, vema, kuna kasoro kwenye jambo hilo. Unaona? Unaona? Hapo hakuna njia huwezi. Unaona? Maadamu shetani anaweza kupata nafasi, atakufanya tu wewe uamini chochote kile. Naye atakuonyesha kila kosa nilonalo, na ninayo mengi sana anayeweza kukuonyesha. Lakini usiangalie hayo, usiangalie hayo. Mimi ni mtu, naona? Kumbuka neno hili la Mungu ni kweli, nami ninajaribu kuishikwalo. Kama nikitoka niende hapa nje na kuanza kutenda mambo mabaya ambayo si sahihi, tenda dhambi, kunywa pombe na au kuvuta sigara au kufanya mambo ambayo hayafai, wewe njoo uniketishe chini, sababu hilo halifai. Na nataka basi kuondoka ulimwenguni, si nataka kuondoka kabla hayo hayajatukia, unaona? Sitaki kufanya hivyo. Lakini maadamu ninajaribu kuishi sawa na kutenda lilo sawa, unaona? Na kujaribu kuishi kama impasavyo Mkristo, na alafu kuacha Mungu achukue neno lake na kunisikia mimi nikitetea hilo, ingawa hilo litanigharimu marafiki wengi na kupendwa na ulimwengu na mambo kama hayo, kuchukiwa na wengi na madhehebu wananifukuza, hata hivyo nataka kuwa mwaminifu kwa neno hili. Neno la Mungu, nami nampenda Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu, nami nawaambia kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele, na yeye yuko ndani yetu sasa. Na kama sasa kama wai wa Shakespeare ulikuwa ndani yangu, ukiishi ndani yangu, kama Shakespeare aliishi ndani yangu, si ningetenda kazi za Shakespeare? Kama Beethoven yu ndani yangu, si ningetenda kazi za Beethoven? Kama roho ya Dillinger ilikuwa ndani yangu, kama John Dillinger angeishi ndani yangu, si ningekuwa John Dillinger mwingine? Kama Beethoven angekuwa ndani yangu, je, ningekuwa Beethoven mwingine? Unaona? Kama Castro alikuwa ndani yangu, je, ningekuwa Castro mwingine? Unaona? Na kama Yesu Kristo yu ndani yangu, kazi zake nitazitenda kwa sababu ni yeye. Na je, hakusema kwamba jambo lile lile lingetendeka? Naona? Sasa yeye angefanya nini kama angekuwa anasimama hapa kama ni yeye yule jana, leo na hata milele? Yeye angesema, naweza kufanya tu ambalo Baba unionyesha nitende, sivyo? Sema hivyo ndivyo yeye alivyotenda jana. Sasa yeye ni yeye yule? Na maradhi je? Karama yako imekwisharipiwa. Kila mmoja wenu tayari amekwisha kuponywa ugonjwa wake, sivyo? Kwa maana hilo, kila mmoja wenu amesamehewa mbali ya kubidi ukubali. Kila mmoja wenu ameponywa lakini ya kubidi ukubali. Sasa kuthibitisha kwamba yeye ni yule jana, leo na hata milele, kama yeye angekuwa anasimama hapa, yeye hangeweza kuponya kamwe na kutokuamini kwako. Ingekubidi kuamini vile vile tu kama ingekubidi kuamini hilo sasa hivi. Itabidi iwe vile vile. Naona? Sababu kazi nyingi kuu yeye hakuweza kutenda katika siku zake kwa sababu ya kutokuamini kwao, sivyo? Kazi nyingi kuu yeye hawezi kutenda leo kwa sababu ya kutokuamini. Sasa ni nani ambaye angeweza kutabiri hilo? Mungu. Ni nani yule ambaye alisema hili? Mungu. Ni nani ambaye alitenda hili? Mungu. Ni nani ambaye alisema ambalo yule ndubu, paa, kulungu, mambo haya mengine yote, wale saba, yote mambo haya yote ambayo yametukia? Ni nani aliyesema hayo? Yeye, Kristo, aliye ndani yetu. Akitabiri mwenyewe kupitia kwetu, akijifunua mwenyewe kwamba ni yule jana, leo na hata milele. Ni nani aliyetuliza zile pepo? Ni nani aliyeumba wale kidi? Yeye yule aliyeumba kondoo ndume kwa ajili ya Ibrahimu wakati alimwita yeye Jehova Jire. Haya majina ya pamoja ya ukombozi yangali yanamhusu yeye. Yeye bado ni Jehova Jire. Bwana anaweza kujipatia mwenyewe sadaka. Sasa kila mmoja wenu, na nataka unyovu wenu wa dhati sasa. Kama kwa kweli mtaamini kwa mioyo yenu yote,
hakutakuwa na mtu mnyonge katikati yetu. Ifikapo wakati saa ile, itafikia dakika tano zaidi, hakutakuwa na mtu hapa isipokuwa watakaokuwa watatembea kwa miguu yao wazima kama tu utaliamini. Unaweza kuamini? Sasa hebu tu tuone sasa kama yeye atakuja kwetu na kujifunua mwenyewe tunapoinamisha vichwa vyetu. Bwana Yesu, sasa wewe unisaidie. Nami nitakutii wewe Bwana kama yote ni juayo. Nisamehe dhambi zangu na makosa. Naomba hilo katika jina la Yesu. Amina. Sasa hebu tuchukue upande huu hapa, mtu yeyote hapa. Amini, uwe na imani, usitie shaka. Mtu yeyote asiyenijua mimi ikiwezekana. Siwezi kusema ono linaelekea wapi. Yanibidi niliangalie hilo tu. Na kama hilo walikifanya hivyo, basi unajua kama ni kweli au la. Wewe amini tu na usitie shaka. Kama yeye atalitenda, utaamini? Naona. Baada ya yote hayo ambayo yametendeka leo, naona. Hebu kubali tu kuponywa kwako. Unaona? Sema, Bwana sasa ninamguza Yesu Kristo. Ninaamini. Sasa Mungu wa mbinguni na alijalie jambo hili. Yeye aliye ndani yako ni mkuu, Kristo, kuliko yeye aliye katika dunia. Sasa katika mkutano ambapo tunamgusa yeye, yeye hujionyesha mwenyewe. Na yule mwanamke aliyemgusa Mungu kupitia Kristo na kuonyesha mahitaji yake. Ninaona sasa huko kwenye kona hii, inaonekana kama ni mwanamume, ni mahututi sana. La sio, ni mwanamke anamwombea mwanamume, na mwanamume huyo hayupo hapa. Lakini ni mwanamke, ninaona kwamba mwanamke huyo ni babaye, naye anakufa kwa kansa. Na ni mahututi sana. Endeleeni kuomba. Unaamini kwa mioyo yenu yote sasa? Endeleeni tu kuomba. Unaona? Endeleeni kuomba. Unaamini kwa mioyo yenu yote sasa? Endeleeni tu kuomba. Unaona?
The woman's name is praying is Mrs. Jordan.
Jina la mwanamke yule anaomba ni Bibi Jordan.
She's not from Georgia.
Atoki Georgia, anatoka Carolina ya kaskazini. Kama hilo ni kweli bibi, simama kwa miguu yako. Sawa, yote ni kweli. Ulikuwa unaombea jambo hilo? Sawa, sawa. Unaamini hilo yeye aliye ndani yako ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia? Unaamini kwamba yeye aliye hali ya hapa? Kuna jambo jingine. Umekuwa na mafunzo makubwa katika siku zako za mwanzoni au jambo fulani, kwa sababu yaonekana kama umechanganyikiwa au katika namna fulani ya Mkristo. Je, baba yako si mhudumu au mtu kama huyo, baadhi ya watu wako au jambo fulani? Mumeo huyo ndiye. Niliweza kuona mtu fulani akisimama karibu nawe akihubiri injili, nawe ulikuwa kanisani, yeye alihusiana nawe. Naam, hivyo hivyo. Sasa huyo bibi simjui, bali Mungu anamjua huyu mwanamke. Sasa una kitu chochote kwenye pochi yako, leso ndogo au kitu fulani mle? Sawa basi, una pa utakapo keti chini, weka mikono yako juu ya leso hiyo, nawe usitie shaka. Na yeye aliye ndani yako ni mkuu kuliko yeye ambaye anamuua baba yake. Amini kwa moyo wako wote, hivyo itakuwa kama vile unavyoamini. Sasa nataka kuulizeni jambo fulani. Simjui mwanamke yule. Kadri nijuavyo, hiyo ni mara ya kwanza nadhani nimewahi kumuona. Lakini yuaketi pale katika hali ya kukata tamaa akiomba. Na Mungu yeye yule hasa ambaye aliweza kugeuka na kumwambia mwanamke yule kuhusu kutoka kwake na damu, ni Mungu yeye yule aliyepo hapa akionyesha kwamba yeye aliye ndani yako ameushinda ulimwengu. Naamini. Ama ukiwa tu na imani, usitie shaka. Ukinena kuhusu kansa, ninaona kivuli kile cheusi tena. kiko juu ya mwanamke anayeketi papa hapa.
She has cancer of the throat. And she's in a bad.
Ana kansa ya koo, naye yuko taabani. Naye amekwisha kuombewa na anajaribu kukubali kuponywa kwake. Bibi Burton, kama utaamini, simjui mwanamke mwenyewe, lakini kama utaamini kwa moyo wako wote, kwa kweli kitu hicho, ebu nikueleze jambo hili. Unajaribu kufanya, umepuelewa na sauti kutokana na jambo hilo, na unajaribu kuomba ili sauti yako irudi. Funga mkono wako hivi. Sasa huyu mwanamke ni mgeni kwangu, simjui. Unamwona? Yoni kweli. Ndiyo, huyo hapo. Unaona? Ni aliye ndani yako ni mkuu, imani ambayo inaweza kumguza yeye kuliko yeye aliye kwenye koo lako.
You believe with all your heart?
Mnaamini kwa mioyo yenu yote? Dr. Larson, inakufahamu. Yeye ndiye amenipangisha nyumba. Lakini Dr. Larson, umeshamwona daktari au jambo fulani kitu kama hicho. Unangojea akupasuliwa. Hiyo ni kweli, sivyo? Je, aliye ndani yako ni mkuu, Dr. Larson, kuliko yeye aliye katika dunia? Yesu alisema nilikuwa mgeni, nawe ukanikaribisha mimi. Kadiri mlivyo mtendea mmoja wa hawa walio wadogo sana, watoto wangu mlinitendea mimi. Baba, repeat. Baba wa mbinguni, usurehemu. Waonaje? Unangojea kupasuliwa pia.
You're a stranger to me.
Umgeni kwangu, sivyo?
You're not from here.
Wewe si mwenyeji wa hapa. Unijua lakini mimi sikujui.
But God knows you. You believe that?
Lakini Mungu anakujua. Unaamini hivyo? Unangojea kupasuliwa. Ushi hapa. Uko karibu na Bedford, Springville. Kitu kama hicho. Ni mahali hapo Springville. Bibi Barton, la. Samahani, sikumaanisha hilo. Bibi Parker, hilo ndilo jina lako, sivyo? Ye, aliye ndani yako ni mkuu kuliko yeye anayejaribu kukuua, sivyo? Unaamini kwa moyo wako wote? Unafikiria nini kuhusu yote hayo, dada? Mimi sikujui wewe umgeni kwangu. Unaniamini mimi kuwa ni nabii wake? Naamini, asante. Mungu ataheshimu jambo hilo.
You're Mrs. White.
Wewe ni bibi White. Unatoka Fort Worth, Texas. Una ugonjwa wa misuli. Ugonjwa wa neva. Umahututi. Hakuna matumaini kwako kulingana na sayansi ya madawa. Mmeo ana haja ya kiroho ambayo anayombea. Una mwanao hapo, yeye anauma na mgongo wake na ugonjwa wa moyo. Una mfulana mdogo pajani mwake. Mfulana huyo mchanga ana namna fulani ya usemi ambao unaombea. Kama ni kweli, inua mkono wako juu. Yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Unaamini hivyo? Mioyo yenu yote? Kwa wote?
Now let's bow our heads.
Sasa hebu tuinamishe vichwa vyetu. Sasa yeye amepita kwenye jengo. Mkuu zaidi huyu aliye ndani yenu kuliko yeye aliye katika dunia. Ni Bwana Mungu. Sasa yeye aliye ndani yenu, mwache apate nafasi ya kwanza. Mwache awe na sauti ya kwanza ya yale wewe. Sema moyoni mwako sasa hivi, kama ukiweza, kwa moyo wako wote na uamini. Ugonjwa ambao ulikuwa mwilini mwangu, umekwisha.
Naona,
siumwi tena, sina ugonjwa tena. Yeye aliye ndani yangu ni mkuu kuliko yeye aliye mwilini mwangu. Yeye aliye moyoni mwangu ni mkuu kuliko yeye aliye mwilini mwangu. Kwa hiyo yeye aliye moyoni mwangu, aliziumba mbingu na nchi. Mwili wangu umechafuliwa na shetani. Nami ni hekalu ambamo anaishi Roho Mtakatifu. Kwa hiyo shetani, na kuamuru kuacha mwili wangu katika jina la Yesu Kristo, toka ndani yangu. Naona? Mnaamini hilo? Sasa wote natuombe jinsi tutakavyo sasa. Kila mmoja ninapo waombea.
Almighty God, the creator of heaven.
Mungu mwenyezi, muumba mbingu na nchi. Mwanzilishi wa uzima. Mfunuaji wa siri za mioyo. Wewe ulisema neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kwili, na hata hutambua mawazo ya akili.
Hiyo ndiyo sababu wakati neno lilipofanyika mwili, nilijua ambalo walikuwa wanafikiria wakati yeye alipo yatambua mawazo yao. Yeye alikuwa neno, na neno lilijua siri za mioyo yao. Na neno hilo bado ni neno lile lile. Na usiku wa leo tunaliona hilo likijifunua lenyewe ndani yetu baada ya miaka 2000, kwa sababu yeye aliliandika kwenye karatasi na yuko hapa akilithibitisha, akionyesha kwamba ni sahihi. Hapa panalezo zimewekwa hapa. Wagonjwa wapo kila mahali. Naomba kwamba Roho Mtakatifu mkuu aliyepo, ambaye huonyesha mambo haya, ambaye unena mambo haya, na kamwe hashindwi, ila lililo sahihi hawezi kushindwa hata wakati mmoja, kwa sababu huyo ni Mungu. Na apake mafuta leso hizi kwa uwepo wake na kuponya kila mgonjwa atakayewekelewa. Na Mungu ambaye anaweza kuishi baada miaka 2000, na anaweza kujifanya mwenyewe ndani ya mioyo wenye dhambi ambao wamekombolewa kwa neema na imani, na aweza kunena maneno yake mwenyewe kupitia midomo ipatikanayo na mauti, na tuone ikitokea sawa kabisa na yale aliyoahidi. Bwana Mungu, na kuomba uturehemu. Najalia kila mwanamume na mwanamke ambaye ameketi sasa, ambaye ana namna yoyote ya maradhi au mateso, na kama vile Musa alivyojitupa mwenyewe katika pengo kwa ajili ya watu, usiku wa leo ninaweka moyo wangu mbele zako Bwana, na kwa imani yote niliyonayo ambayo iko ndani yako, ambayo wewe umenipa, ninawapa. Kama Petro alivyosema penye mlango uitwao mzuri, licho nacho ndicho nikupacho, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Na mtu yule alikuwa kilema na mnyonge kwa muda mfupi, lakini walipokuwa wamshika, mifupa ya vifundo vya miguu vikatiwa nguvu, naye akaingia katika nyumba ya Mungu akaruka na kumsifu na kumbariki Mungu. Wewe uyeye yule jana, leo na hata milele. Na mitume wake wakasema, nicho nacho ndicho nikupacho, ilikuwa imani. Nami nasema, nicho nacho nawapa wasikizi hawa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kataeni magonjwa yenu, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko huyo ibilisi anayejaribu kuyatoa maisha yenu. Ninyi ni wana wa Mungu, mmekombolewa. Ninaamuru kwamba shetani wache watu hawa. Mungu aliondoa tufani ile hapa juzi juzi. Mungu aliyetuliza pepo na dhoruba, yeye na hakikisha kwamba kila ugonjwa umeondolewa kwa watu hawa, na nguvu za Kristo zimedhihirishwa katika maisha yao saa hii. Kila mwenye dhambi na atubu, na kila mtu asiyekuwa karibu na wewe afanye hivyo sasa hivi. Na hiwe hivyo katika jina la Yesu Kristo. Nami kama mchungaji wenu, ndugu yenu, kwa imani niliyo nayo, nimemwomba Mungu aiweke hiyo juu yenu. I believe that I'll receive what I have. Ninaamini kwamba nitapokea kile nilichoomba. Now, if you will believe it with me. Sasa ikiwa mtaamini pamoja nami, kwa imani ile niliyonayo, ninawapa hiyo sasa hivi. Na sasa katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu, kataeni mateso yenu, magonjwa yenu, na mseme, huna budi kuondoka. Sababu mnayo imani yenu na imani yangu, pamoja na nguvu za Yesu Kristo, ambaye uwepo wake wa kila mahali upo hapa kudhihirisha jambo hilo na kudhibitisha kwamba yuko hapa, atawapa afya sasa. Je, waamini hilo bibi uliyelala kwenye machela haya? Hata misuli yako ikiwa kama vile wasemavyo, mishipa imeshukaa na kadhalika, waweza kutembea kama utajaribu. Simama katika jina Yesu Kristo. Saidieni pale, huyo hapa anatembea. Je, hamuamini? Wengine wote simameni. Mifupa ya vifundo vyake vya miguu imepata nguvu. Sasa hebu na tuinue mikono yetu na tumsifu yeye. Yehova mkuu aliye Mungu, katika jina la Yesu Kristo twajikabidhi kwako kwa ajili ya kuponywa. Amina.